Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Jutro vam želim, već se uveliko lepo razdanilo, mada je prilično hladno ovo jutro u Srbiji, a nažalost i zagađenje vazduha nam je iznad dozvoljenih granica, pa je to jedan od faktora na koji danas treba obratiti pažnju. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Aleksandrom Radovićem i Ivanom Petrovićem bit ću sa vama sve do 10 sati. U tom periodu, dakle u naredna 3,5 sata, bavit ćemo se brojnim temama. Jedna od njih je i državna matura, tačnije pilotiranje ovog projekta. Planirano je da prva generacija koja će polagati državnu maturu bude ona koja će srednju školu završiti u 2023. i 2024. školskoj godini, dakle za dve kalendarske godine. A do tada se sprovodi pilotiranje, to jeste probni testovi. Danas počinju testovi u nekim školama u Srbiji i trajeće u naredna 4 dana, pa ćemo tim povodom ugostiti vođu projekta Državna matura Srbije, koji će nam reći kako je to planirano da izgleda i koji će sve koraci biti sprovedeni dok matura ne bude postala deo naše svakodnevice. Razgovarat ćemo i o jednoj važnoj temi, a to je saradnja nauke i privrede. Zbog čega je važno da univerziteti i privreda sarađuju i zbog čega su uvedeni dani nauke i privrede, razgovarat ćemo sa našim današnjim gostom. To je profesor sa Elektrotehničkog fakulteta Dražen Drašković, inače moderator jednog panela na ovom skupu koji je počeo juče, a trajaće još danas i sutra. Ovaj panel posvećen je veštačkoj inteligenciji, pa ćemo čuti malo više i o tom panelu, ali i generalno o ovim danima. Platforma za besplatnu lekarsku pomoć DocTalk pokrenula je kampanju pod nazivom Razgovor koji leči, a u pitanju je besplatna psihološka podrška koju mogu da dobiju svi koji se prijave na ovu internet platformu. O tome kako je zamišljena ova kampanja i na koji način će sve funkcionisati, govorit će nam koordinatorka projekta Ana Mladenović, koju ćemo također ugostiti u studiju. Razgovarat ćemo i sa muzejskim savjetnikom Sašom Srećkovićem iz Etnografskog muzeja, gde će danas biti predstavljen program Dobar glas doneli, još bolje poneli. U pitanju je usmena književnost kao nematerijalno kulturno nasleđe. Pričat ćemo o tome zašto je važno očuvati i ovaj vid naše kulture. A bavit ćemo se malo i arhitekturom, tačnije nacionalnom arhitektonskom strategijom za period do 2035. godine, koja je u izradi, a tim povodom pitaću i vas u našem pitanju jutra, redovnoj rubrici, koliko je vama važna arhitektura grada, koliko je primećujete i koliko se kod nas gradi planski, a koliko stihijski. Govorit ćemo o još nekim temama, pa vas pozivam da budete uz Radio Beograd. U 6 sati i 39 minuta dosta je hladno u celoj zemlji, čak je u većem delu Srbije temperatura ispod nule trenutno. Najhladnije je na Kopaoniku sa minus 8 i u Sjenici sa minus 7. Dobro ste čuli, čak je na Kopaoniku onaj subjektivni osjećaj temperature minus 12, tako da je veoma, veoma hladno. A u ostalim delovima naše zemlje malo manji minus. Na primjer, u Zaječaru je trenutno minus 4, u Kuršumliji, Ćupriji, Požegi minus 3, a u Valjevu, Kruševcu i Dimitrovgradu minus 2 stepena. Minus 1 trenutno je na Zlatiboru kao i u Leskovcu, a 0 stepeni trenutno u Nišu i u Kikindi kao i u Pirotu. E da vidimo gde je temperatura iznad nule. Plus 1 u Novom Sadu, Somboru i Subotici, plus 2 u ovim trenucima u Zrenjaninu i u Kragujevcu, plus 5 u Beogradu i 6 stepeni iznad nule trenutno u Vršcu, koji je najtopliji grad u Srbiji u ovo rano jutro. A kakva će nam temperatura biti kasnije tokom dana, preneće nam Aleksandra Travica iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Dobro jutro. Jutro u Srbiji hladno, mestimično sa slabim mrazem. U toku dana u većem delu sunčano i toplije. Samo na krajnjem jugu umereno oblačno sa tendencijom postepenog razvedravanja posle podne. Vetar slab, na severu Vojvodine umeren južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 14 do 19 stepeni. U Beogradu ujutro hladno sa slabim prizemnim mrazem. U toku dana sunčano i toplije. Vetar slab južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni.
Dakle, vraćaju nam se one prolećne temperature, bar u tom najtoplijem delu dana, mada su ove od jutros prilično zimske. Uslovi za vožnju su dobri, čim nema padavina, a nema ni magle, no to ne znači da se treba opuštati. Informacije iz Automoto Saveza Srbije o stanju na putevima prenosi Tamara Ninić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj će se danas odvijati po uglavnom suvim kolovozima, prohodnost puteva je dobra i u planinskim predelima, jedino je u jutarnjim časovima moguć slab prizemni mraz. Povoljne vremenske prilike olakšavaju vožnju, ali je potrebna i veća pažnja vozača jer je sada više deonica na kojima je zbog započetih radova saobraćaj usporen ili se odvija uz povremeno kraće zastoje. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, danas u periodu od 10 do 16 časova izvodit će se radovi na sanaciji oštećenog kolovoza na više kraćih lokacija u dužini od 500 metara na delu autoputa od čeone naplatne rampe Beograd do petlje Mali Požarevac u pravcu ka Nišu. U zoni radova saobraćaj će se odvijati preticajnom saobraćajnom trakom. A sutra počinje izvođenje radova na rehabilitaciji mosta u zoni petlje Požarevac. Krak petlje Beograd-Požarevac i Požarevac-Niš biće zatvorene za saobraćaj od sutra do 6. juna, a kao alternativa će se koristiti petlja Smederevo. Radovi na nadvožnjaku kod Kolara produženi su do 10. aprila, a saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. U toku je izvođenje radove na sanaciji pločastih propusta na deonici Vršac-Straža. U zoni radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila jednom kolovoznom trakom i regulisanje semaforskom signalizacijom, a planirani rok završetka radova je 1. jul. Zbog radova koji će trajati do 25. maja između Subotice i Bajmoka, saobraćaj je regulisan semaforima i odvija se na izmeničnim propuštanjem. A preusmeravanje vozila vozači mogu očekivati na Horgoškom putu, na Paliću, a gde će do sredine aprila saobraćaj biti obustavljen zbog izvođenja radova na putnom prijelazu. Prema podacima Uprave granične policije, na graničnim prijelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok su za teretna ona promenljiva i višesatna ka Mađarskoj i Hrvatskoj. I na kraju još jednom apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom. Obavezno koristite sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe, propuštajte pešake, a za pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
Therefore I wander into your mind like a roll of thunder. 'Cause I promise you I'll be gone in a second, like a flash of light. It'll be gone in a second. I promise you I'll be gone in a second.
Ecco.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmonika ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Al ne može da se vrati, da se kupi, da se plati moj topli dom. Osmeh na kapi, žena
moj topli dom. Novi studijski album Ranka Šemića u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
U 11 minuta do 7 sati prelistavamo jutarnju štampu i virtuelno prelistavamo domaće internet sajtove. Polazimo kao i uvek od sajta Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs. Glavna tema u apsolutno svim medijima jesu rezultati izbora održanih u nedelju 3. aprila i na sajtu RTS tu su preliminarni podaci koje je saopštila Republička izborna komisija, kako za gradske, tako i za, izvinjam se, kako za republičke, tako i za predsjedničke izbore, a na internet sajtovima naravno mogu se naći i rezultati onih gradskih koji su još uvek preliminarni. Na sajtu RTS još i pregled situacije u Ukrajini pod naslovom Diplomatski rat dve strane zbog slučaja Buča, opet propala evakuacija iz Mariupolja. Nervoza na energetskom tržištu, zahtev za plaćanje u rubljama pojačava strah, još jedan od naslova koji se bave posledicama aktuelnog rata u Ukrajini, a tu je i naslov skok cene metala na svetskom tržištu u Srbiji, nekima situacija otežana dok drugi beleže rekorde. Na naslovnim stranicama novina, rezultati izbora i analize pojedinih rezultata. Politika piše, novi saziv u parlament vraća burne rasprave. Pored toga naslov, 7 lista u Skupštini Beograda. Blic piše, 6 ključnih poruka Vučića. Zatim, Beograd na klackalici, SNS ima jače adute. Tu je i pitanje šta SPS dobija sa osvojenih 11,4% na republičkom nivou. Novosti donose naslov Granitni legitimitet, Srbija stala uz Vučića, osvojio čak 600.000 glasova više od svoje stranke. A danas donosi naslov Presudiće tesna većina, to su rezultati izbora u Beogradu. Prema podacima koje je iznela CRTA, u glavnom gradu SNS i SPS imaju 45%, dok ostatak opozicije ima 45,3%. Kada smo kod situacije u Beogradu posle izbora, Ivo Čolović, predstavnik Centra za slobodne izbore i demokratiju, skraćeno CESID, ocenio je da izbornu sliku na beogradskim izborima može da promeni čak 500 ili 1000 glasova i da još uvek može da se desi da neki mandat pređe na jednu ili drugu stranu. To će se znati posle konačnog prebrojavanja. A kada smo kod toga, Politika na svom sajtu donosi i vest o protestu predstavnika koalicije Moramo, kao i građana, koji su juče ispred Republičke izborne komisije najavili da će braniti svaki glas, a tražili su i da se javno prebrojavaju glasovi na onim mestima gde su zabeležene nepravilnosti. Ima naravno i drugih tema o kojima pišu mediji. Novosti na svom internet sajtu donose naslov Uskoro strategija za razvoj vodoničnih tehnologija u Srbiji. To je multidisciplinarni proces i zahteva doprinos celokupne stručne javnosti i naučne zajednice. Rečeno je na predstavljanju nacrta ove strategije, a to je sve objavila Privredna komora Srbije. Novosti podsjećaju i da danas ističe rok za prijavu za subvencije za nove fiskalne uređaje. Svi koji se ranije nisu prijavili, još danas mogu da iskoriste mogućnost da dobiju pomoć države i da pređu na novi sistem fiskalizacije najkasnije do 30. aprila ove godine. Kvadrat u Budvi i do 5.000 evra. Prodamo sve što ponudimo, kažu investitori i izjavljuju da ne pamte ovakvu tražnju. Cena je istovremeno sve veća. Postavlja se pitanje do kada i do kuda to može da traje i dokle će dovesti i Budvu i njene posetioce, s obzirom na to da je u letnjim mesecima tamo zaista prenatrpano. Blic na svom internet sajtu podsjeća i na dan studenata koji je obeležen juče u rektoratu u Beogradu, a u znak sećanja na ubijenog studenta prava Žarka Marinovića u demonstracijama koje su održane 1936. godine protiv jačanja fašizma u Srbiji. A Blic donosi i temu po ko zna koji put nasilja u školama i objašnjava kakve su procedure u slučaju da neko od roditelja želi da interveniše u slučaju da se desi neko nasilje među učenicima. Bitno je to sve naravno prijaviti prvo odeljenskom ili razrednom starešini, a potom se tu uključuje i tim za intervencije u slučajima nasilja koje čine pedagog, psiholog i još pojedini predstavnici škole. Vraćamo se sajtu Radio Televizije Srbije, od koga smo i počeli, i preporučujemo vam jednu temu o kojoj je bilo više reči baš u programu Radio Beograda, a to je eutanazija. U naslovu se kaže humana odluka kada život postane nehuman ili pomaganje u samoubistvu. Ovo je velika dilema u celom svetu, mada u pojedinim zemljama je omogućeno da se ovako nešto sprovede i u praksu. Ukoliko vas zanima kakva je situacija u Srbiji i šta zakon kaže o tome, preporučujem da posetite sajt rts.rs, odeljak na naslovnoj strani malo niže možete pronaći ovaj poduži tekst u kome se možete odlično informisati o ovoj temi i o svim dilemama vezanim za nju. A preporučujem i odeljak magazin na našem sajtu. Između ostalog, tu i nalazimo i naslov da skoro celokupna svetska populacija, tačnije 99% čovečanstva, udiše nezdrav vazduh. To je saopštila Svetska zdravstvena organizacija, a nažalost u to ovog jutra možemo da se uverimo i mi u Beogradu i u većem delu Srbije. A tu je i naslov da osnivač Twittera kaže: krivo mi je što sam od interneta napravio to što je sada. On kaže da mu je žao što je odigrao ulogu u tome da internet postane previše centralizovan. I to bi otprilike bilo sve za ovaj deo našeg jutarnjeg programa. Uskoro ćete čuti najnovije vesti.
Zašto on dođe mi u san, ne znam zašto on ugovna svaki dan. Šta će meni on, podvijen mu je rep, šta će meni on kad ovaj život je len. Tražio je sve, nisam se štedela, dobio je sve, nisam uvredila. Živim svaki dan, kad me čujem u glas, sve je dobro dok se lažov kune u nas. Skidam, 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 pulim kožu gdje me da kao. Skidam, 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 svoje rane vidam, za svaku zašto on misli da je jak. Šta će meni on, u glavi mi je roj, šta će meni on kad on čak nije ni moj. Tražio je sve, nisam se štedela, dobio je sve, nisam uvredela. Živim svaki dan, kad me čujem u glas, sve je dobro dok se lažo kune u nas. Skidam, 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 pulim kožu gdje me da kao. Skidam, 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 svoje rane vidam, za svaku vas to ne lagao. Skidam, skidam, skidam.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Republička izborna komisija objavila je rezultate izbora na osnovu 97,58% obrađenih glasova. Prema tim podacima, Aleksandar Vučić je na predsjedničkim izborima osvojio 58,59%, a Zdravko Ponoš 18,32% glasova birača. Ostali kandidati daleko su ispod ovih brojeva. Na parlamentarnim izborima najviše mandata u Skupštini Srbije, 120, pripašće koaliciji oko Srpske napredne stranke. Slede koalicija Ujedinjeni za pobjedu Srbije sa 37 i koalicija oko Socijalističke partije Srbije sa osvojena 32 mandata. U skupštinu ulaze još poslanici sa lista NADA, Moramo, Patriotski blok i Zavetnici, kao i 5 manjinskih partija. Na osnovu obrađenih skoro 89% biračkih mesta, SNS će u Skupštini grada Beograda imati 48 mandata, dok će lista Ujedinjeni za pobedu Beograda imati 26. Saopštila je preliminarne rezultate Gradska izborna komisija. Odbornike u Gradskoj skupštini imaće i lista Moramo, Socijalisti, Koalicija Nada, Zavetnici i Dveri POKS. Konačne rezultate parlamentarnih izbora Republička izborna komisija saopštiće najkasnije do 7. aprila u 20 časova. Krajnji rok za raspodelu mandata je 17. april, a parlament mora da bude konstituisan najkasnije do 7. maja. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju, granatiranje Harkova, a žestoke borbe vode se u Mariupolju i Donbasu. Konvoj Crvenog krsta ni juče nije stigao do Mariupolja. Kijev i Zapad optužuju Rusiju za masovno ubistvo civila u gradu Buča. Moskva odbacuje te tvrdnje i poručuje da će pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija izneti dokaze da ruska vojska nikada nije napala civilno stanovništvo. Berlin i Pariz proteruju desetine ruskih diplomata. Moskva kaže da će odgovoriti istom merom. U Srbiji je u danu za nama registrovan 1471 novi slučaj virusa korona. Preminulo je 9 osoba. Testirano je nešto više od 13.000 uzoraka. Na respiratorima je 33 obolelih. U Mostaru počinje 23. međunarodni sajam privrede, na kojem će se predstaviti 18 srpskih kompanija iz sektora poljoprivrede i prehrambene industrije, metalske, tekstilne, hemijske i industrije prerade drveta. Sa partnerima u Bosni i Hercegovini posluje više od 7600 kompanija iz Srbije. Na sajmu privrede koji se završava u subotu izlagaće privrednici iz više od 20 zemalja regiona i Evropske unije. Svečanom otvaranju prisustovaće i premijerka Ana Brnabić. Ona će se sastati sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom i predstavnicima Srba iz Mostara. Danas ističe dodatni rok za prijavljivanje za subvencije države za prelazak na novi model fiskalizacije, podsjetilo je Ministarstvo financija. Taj rok je određen kako bi svi obveznici fiskalizacije koji se ranije nisu prijavili mogli da dobiju pomoć države. Obveznici fiskalizacije su dužni da obezbede nove fiskalne uređaje i pređu na novi sistem najkasnije do 30. aprila ove godine, do kada traje prelazni period. Svi učenici četvrtih razreda srednjih škola od danas do petka učestvovaće u drugoj probi, takozvanom pilotiranju državne mature. Testiranje će biti organizovano u više od 500 obrazovnih ustanova, gimnazija, srednjih stručnih i umetničkih škola. Testovi će imati do 40 zadataka, a vrijeme za izradu testa bit će 180 minuta. Preporuka ministarstva je da nastavnici mogu učenicima koji ostvare dobre rezultate na testu da upišu ocjenu u dnevnik. Loši rezultati neće se evidentirati. Vreme, jutro hladno sa slabim mrazom, tokom dana sunčano i toplije, temperatura od 14 do 19 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radija Srbica, naredni pregled je u 8 časova.
Deco, budimo vas pričom Gordane Timotijević.
Oko bare i kod bare. Miona i Filip stoje pored bare. Na nogama im gumene čizme, u rukama veliki štapovi. Mere dubinu bare, da ne zagaze preduboko dok budu uzimali barsku travu. Hoće da prave baru u šumi. Zašto u šumi? Pa ja se čudim. Ko? Ja, svraka. Zašto ja pričam? Zato što znam. Mogu valjda i ja da ispričam jednu priču. Evo, ovako počinje.
Da zagazimo ovde. Nije mnogo duboko.
Da nam ova žaba ne pojede štap. Vidi koliko je zinula.
Žabe ne jedu štapove.
Jedu po neke.
Čvorak, šta radiš ti ovde?
Ako hoćeš baš da znaš...
Znam da laže, ali ćutim.
Čekam je i u močvaricu. A ti?
Čekam da mi onaj Filip izmere dubinu bare.
Zašto?
Zato što volim da znam koliko je duboka.
Zašto?
Ako hoćeš baš da znaš...
Hoću.
Ja, svraka, na brzinu slažem čvorka. Zato što nameravam da gnjurim u bari... Milana i Filip su našli barsku travu. Filip u koficu zahvata vodu iz bare. Voda miruje, njoj je sve jedno između kojih se obala baškari. Milana u koficu stavlja travu. U travi se ne sviđa kofica, migolji se i gunđa. Milana i Filip vraćaju se u šumu. Ja za njima. Čvorak... pored mene. Ko još pravi baru nasred šume? Deblo, ne zna šta ga čeka.
A zašto da ne? Samo neka se malo odmaknu od mene.
Milana i Filip kopaju rupu koja će da bude bara, sipaju vodu, stavljaju barsku travu, sipaju još vode, pljoskaju okolo. Oni stvarno nasred šume prave baru.
Zašto da ne? Kad može nasred sela žuta kuća, može i nasred šume plitka bara.
Otkud ti to znaš?
Znam, zato što volim da znam.
A ja volim što je čvorak naučio nešto od mene. Dobra mi je priča, jel da?
Jutro budili su vas Andrej Vujošević i Mirjana Mina Ivanović iz Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Milica Stefanović i Nemanja Oliverić.
Režija Aleksandra Urošević.
Makes a stranger feel unchained.
7 je sati i 14 minuta, slušate i dalje jutarnji program Radio Beograda. Temperature se nisu mnogo menjale u odnosu na prethodni sat i dalje je u većem delu naše zemlje hladno i u većem delu temperature ispod nule. Hladno je u celoj zemlji, eventualno možemo da izuzmemo Beograd i Vršac, gde je i dalje u Beogradu peta u Vršcu 6 stepeni, mada i to je daleko od toplog. Uglavnom su temperature između minus 3 i plus 1, ponegde imamo i plus 2. Konkretno to izgleda ovako. Od ovih gradova u plusu, tu su, pored Beograda i Vršca, još Banatski Karlovac sa plus 3, Zrenjanin i Subotica sa plus 2 i Novi Sad, Sombor, Kikinda i Loznica, gde je plus 1 stepen. E, izvinjavam se, preskočio sam i Kragujevac i tamo je plus 2. U ostalim gradovima u Srbiji uglavnom minus ili nula, u Nišu nula, u Leskovcu, Dimitrovgradu, Kruševcu, Negotinu minus 1, zatim minus 3 u Požegi, Ćupri i Zaječaru i rekordnih minus 7 u Sjenici i na Kopaoniku. Ipak, i pored ovako hladnog jutra, danas je pred nama jedan lep, topao, vedar, sunčan dan. Najviša temperatura bit će u onom najtoplijem delu dana i do 18 stepeni. To je bila prognoza vremena, a prognoza sadržaja u našem jutarnjem programu glasi ovako. U ovom satu malo ćemo se više baviti arhitekturom i izgledom naših mesta i gradova. Uskoro ćemo čuti prilog kolege Ivana Jovanovića o nacionalnoj arhitektonskoj strategiji za period do 2035. godine, a nakon toga ćemo vi i ja razgovarati malo detaljnije o ovoj temi. Pitaću vas ovoga jutra koliko vam je važna arhitektura grada ili mesta u kom živite i da li se kod nas više gradi planski ili stihijski. No, pre svega toga još malo pevamo.
Čujem ih da kažu da je vreme samo vreme, vreme teče kao vreme, gde je sada ono vreme, ali ovo vreme. Kakvo vreme, jesmo stvarno, vidi samo kakvo vreme. Hoće će vreme da se kaže, lepo vreme, ono baš. Daj vreme da se pitaš, hajde dokle ćeš da skidaš, pruci sebi malo vremena. Hoće
7 je sati i 21 minut. Sledi najavljena tema o arhitekturi, tačnije arhitektonskoj strategiji za period do 2035. godine. Konsultacije o ovoj nacionalnoj strategiji počele su na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, a ceo dokument priprema se u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Očekuje se da uz učešće stručnjaka postavi okvire profesionalnih standarda, ali i odgovornosti u toj profesiji od posebnog javnog značaja. Arhitekte tvrde da ih najviše muči to što su danas zahtevi investitora u prvom, a njihovo zanimanje u nekom sporednom planu. U ministarstvu tvrde da su potpuno svesni izazova s kojima se profesionalci u oblasti arhitekture suočavaju u praksi. Detalje prenosi kolega Ivan Jovanović.
Od profesionalaca koji su se školovali za inženjere arhitekture, sada se, kako kažu, očekuje mnogo toga što nadilazi standarde i pravila njihove profesije. Dekan Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, Vladimir Lojanica, kaže da je danas pravi izazov opredeliti se za to zanimanje u Srbiji.
Isključivo dominantne prednosti ekonomskih i tržišnih aspekata kod planiranja i arhitektonsko-urbanističkog projektovanja. Odstupanje od pravila profesije u planiranju prostora, projektovanju i izgradnji objekata. Nekontrolisana, prezasićena ili presaturisana urbanizacija, odsustvo temeljne, institucionalne i regulativne podrške u primjeni mera zaštite prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara. Sve to dovodi do narušavanja kvaliteta građene sredine, tolerisanja nekvalitetne arhitekture i urbanizma, što za posledicu ima gubitak prostornog i kulturnog identiteta i stvaranja indiferentnog, marginalizovanog, čak pežorativnog odnosa javnosti prema arhitekturi i građenoj sredini kao komponentama ukupnog društveno-kulturnog doba.
Izazovi na koje ukazuju inženjeri arhitekture poznati su i Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, poručio je pomoćnik ministra Đorđe Milić.
Nismo mogli drugačije da napravimo rešenje, investitor je insistirao na takvom rešenju. Tu bi bila jedna identifikacija problema dokle može neki stručnjak da prihvati neke kompromise u odnosu na investitora. Naravno, mora da se radi, mora da se privređuje, da se ostvaruje neki dohodak. To je taj ambijent, prave se neki kompromisi. Zašto je važno da ti kompromisi budu u nekoj granici tolerancije? Zato što po izgradnji jednog objekta, taj objekat postaje kapital i pitanje je kada će taj objekat moći da bude dograđen ili srušen i izgrađen neki novi kvalitetni objekat. Praktično, kad se neki objekat izgradi, onda dođemo u jednu situaciju da taj objekat bude za nekoliko ove generacije.
Milić veruje da će nacionalna arhitektonska strategija za period do 2035. godine, koja je u pripremi, postaviti temelje za rešavanje problema na koje su ukazali ljudi iz te profesije.
Bez iluzije, ovaj dokument nije neophodan, on nije da sad ne može da se rade ovi poslovi bez ovog dokumenta, ali je vrlo poželjan da uspostavi, ako ništa drugo, određena pravila igre, smernice, jedan okvir u okviru koga ćemo zajednički da delujemo i da znamo koji su to neki profesionalni standardi. Nadam se da će ova nacionalna arhitektonska strategija ući u udžbenike kao prvi dokument koji je uspeo da skrene pažnju na sva ova otvorena pitanja i da otvori ovo pitanje profesionalne odgovornosti, a ne samo da nastupamo sa nekim predubeđenjima da nešto ne valja, krećemo od minus 3 umesto da krenemo od plus 4, plus 5, gde nam je neka startna pozicija.
Profesor Vladimir Lojanica smatra sa druge strane da zadatak koji se sada stavlja pred tu profesiju neće biti jednostavan u postojećim okolnostima.
Trebaće nam, Boga mi, dosta energije, motivacije i odlučnosti u nastojanju da se podigne naša ukupna delatnost, da to uradimo zajednički u našem jedinstvenom interesu. To je i osnovni motiv pokretanja ove inicijative za javnu diskusiju u vezi sa ovim ključnim pitanjima od značaja za razvoj buduće arhitektonske politike i doprinosa koji kao struka možemo da damo kod formulisanja prvog nacionalnog strateškog dokumenta u oblasti arhitekture u Srbiji. Uvereni smo da je zadatak fakulteta i proaktivno, efikasno delovanje u društvenoj sferi. Naša je namera da te kapacitete i potencijale, kao i sveukupnu društveno odgovornu, edukativnu ulogu fakulteta kao institucije od integriteta i visokih profesionalnih standarda, uposlimo u korist sredine i društva u celini.
Rad na nacionalnoj arhitektonskoj strategiji za period do 2035. godine počeo je tokom prošle godine u resornom ministarstvu. Vlada je dala saglasnost za te aktivnosti.
Eko. Dodir Pariza, 36. Međunarodni sajam i kongres, kozmetike i nege kose, brojni izlagači, diskont zona, edukacije, zanimljiva dešavanja, frizerske revije, 9. i 10. april, hala 2 Beogradskog sajma, od 10 do 20 časova.
Horkolibri i Big Band RTS se pozivaju na novo muzičko druženje. Pevajmo zajedno naše nezaboravne muzičke hitove uz dirigentkinju Ljiljanu Ranđelović. Kombank dvorana, 7. maj u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane. Čekamo te!
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Pitanje jutra.
Čuli ste malo čas kako bi trebalo da izgleda nacionalna arhitektonska strategija i šta je to što najviše muči arhitekte, a u narednih desetak minuta voleo bih da čujem i od vas kako vi doživljavate ovu temu, koliko uopšte obraćate pažnju na arhitekturu jednog grada i koliko vam je ona važna i da li se u našoj zemlji trenutno više gradi planski ili stihijski. Naš broj telefona vam je dobro poznat, ali ja ću ipak ponoviti. U stvari imamo 4 linije, samo je se razlikuju u poslednjoj cifri. Dakle, 011 655 337 pa na kraju 012 ili 3. Izvolite, javljajte se. Neko je već na našoj vezi.
Mislim da je Aleksandra ovde iz Beograda. Tema baš za mene. Ja mislim da se vi sa nama šalite. Pa da li je moguće da mi ne vidimo da je Beograd faktički žrtva investitora? Ja ne znam kako bi to drugačije nazvala. Ja sam recimo živjela godinama na Vračaru u Šumatovačkoj ulici, Dubljanska šuma Filipa Krajića. Verite, ja sad ne prepoznajem tu ulicu. Kada odem tamo gde je bio moj balkon na 4. spratu, to je sada neka zgrada gde manje od 2 metra je razmak. Tu su živjeli nekada. Bila je kuća kao Bela kuća u Americi. Privatna, živio jedan brašni par bez dece. I pretpostavljam da su oni umrli. Ne pretpostavljam, bili su dosta stari od mene. Nema ih više i neki rođaci su to nasledili. I oni su dali. I to je sad jedna četvorospratnica koja potpuno odudara. Koja je čak neki metal. To uopšte, ajde da makar liči na to što je bilo. Da je isti građevinski materijal. A plus su ovde 4 sprata zatvorena. Vi sad ne vidite ništa. Videli ste, dobro, možda se levo još uvijek vidi hram, ali preko puta, na primjer, videla sam ja sa balkona onu ogromnu zgradu, Rudo broj 1, tamo u Šumicama, jer je to malo viši deo Vrača. To
sad
znate,
se više
čugura.
Ne vidio, da.
Verujte, Mišo, to je, meni se, ja ne sam tu da prođem, da pogledam.
Da,
to
znam.
Je toliko, i sve što je pravljeno nekako od udara, sad ja sam slušala da po svetu se to radi, da mora neka sličnost da bude u materijalu, u nečemu. Ja smatram da je tipič, prvo tvrdim da je recimo Čuburski predeo bukvalno nestao. Davno je on počeo da nestaje. Istine radi, ali zadnjih godina je dokrajčen. Mislim, stvarno to je strašno. Ja, verujte mi da sam ja pomislila kad sam došla da sam poludela. Stala sam kod Pejtona i kažem, šta je ovo? Nešto nije samo u redu, ne mogu da prepoznam zgradu.
Nešto vam fali u kadru, da.
U kadru? Ja pogledam kad ona zaklonjena.
Da.
A moj brat nije verovao, pa je on otišao, pa je rekao da ne može da veri. On je mislio da sam ja pogrešila. I kad je video, kaže, ja se vidim, nema. Kad sam, priđete skroz do broja 33, ovamo boš ugao, to je ugao Graničarske. I Šumatovačka ugao Graničarske i Šumatovačke zgrada prva tu. I onda tek vidite da ste u stvari na pravo mesto. Ja sam morala da slikam broj, prosto sebe uverim, jer je broj ovamo u Šumatovačkoj.
Hvala vam da, čujemo šta će drugi da nam kažu i koji su njihovi utisci i razmišljanja. 011 655 337 pa na kraju 012 ili 3, a neko već čeka na jednoj od te 4 linije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi ocenjujete arhitekturu u našoj zemlji? Stihijska ili planska?
Rečeno,
odlično rečeno ne ocenjujem nikako, a to ne znači da ne valja. Valja odlično, ali ja nisam nikakav stručnjak da ocenim. Međutim, kao laik mogu reći šta mi se sviđa, šta mi se ne sviđa. I eventualno da mislim kako bi rekao moglo da se nešto uradi, ali to rade stručnjaci. Ima takozvane ambientalne cjeline, ambientalni džep, ne znam već, urbani džep, urbana sredina i tako. To bi trebalo znači zaštititi. A ovo novo što se radi je sad, to arhitekte koji su modernisti, koji su, da ne kažem za staru narodnu graditeljsku tradiciju. Ali bi dobro bilo skupiti tim stručnjaka i saborno da odluči. Pa da li to bio istoričar umetnosti, da li to bio arhitekta, da li to bio građevinac, da li bio urbanista, možda i ekonomista, da vidimo malo para za nešto i nemamo. Onda pravnik da ne bude nešto protupravno. I najobičniji građanin koji ima zdrav razum i osjećanje da kaže tu. Tu bi ja stao, ne više filozofirao, Važi. Nego poželio da naša zemlja bude najlepša na svetu, naravno za nas, da svaka zemlja bude svome najlepša i da se u miru izgrađuje i uživa.
Hvala vam na javljanju. Imamo još sasvim dovoljno vremena za još nekoliko uključenja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi posmatrate grad oko sebe i arhitekturu u njemu?
Halo, jesam na vezi?
Jeste.
Aha. Pa ovako, ja zovem iz Lučana, mala sredina, velika sredina. Pa tako, ovako gledajući planski, mislim da je sve u skladu, da je sve urađeno kako treba. Imamo sportski teren, stadion, bazen koji je renoviran. I kao krunu svega, pošto smo dugo godina generacijski čekali crkvu u centru, ona je počela sa izgradnjom 2018. kada su postavljeni temelji, pa 2019. je počela izgradnja, tako da je ona tako jedna kruna svega. Stigli smo, ima tu i kupole, sve, ima tu još dosta rada, ali je jako arhitektonski onako baš kako treba, lepa i kažem za Lučane jedna sasvim skladan pejzaž i planski urađen kako treba.
A negde u okolini, na primjer u Čačku, kakva je situacija?
Pa sad za Čačak nisam nešto baš toliko ni zainteresovana. Nešto me put i ne vodi na tu stranu, baš toliko
dobro,
li prođem. Prođem prevozom, tako da se nešto ne zadržavam. Stacioniram sam u Lučanima, tako da su mi Lučani eto, neki prioritet za...
Važi, hvala vam što ste nam se javili, a idemo i dalje.
Jasnim, ono što je glavno, da ako postoje dole izlozi, da se to uskladi sa arhitekturom same zgrade, znate.
Da, izvinite, vi ste izgleda nešto rekli dok vas mi nismo uključili u program, tako da...
Izvinite.
Tako da moram da vas zamolim da nam ponovite, jer ste verovatno mislili da ste vi na vezi, a niste bili.
Jeste, jer nisam slušala radio.
Da.
Pozdravljam vas, samo kratko da vam, da i drugi mogu da kažu nešto. Ja veoma cenim... SNAF, znate, arhitektonski, zidarski, građevinski, ali želela bi da kažem da više treba da se uzima u obzir reč stručnjaka u buduće, znate, da bi sačuvali ono što imamo, a da bi izgradili ono što se uklapa u celinu. I recimo, htjela bi da kažem da u našim gradovima po Vojvodini jako, jako puno ima starih građevina. To su iz raznih perioda od 16. do 17. 20. veka, ali ako se dole otvaraju radnje, izlozi se prave i to treba da se uskladi sa arhitekturom zgrade same, a ne da svaka radnja, kako on zamišlja izlog, jako odudara, znate,
da.
I to ne mogu shvatiti kako može, ranije su postojali zavodi za očuvanje spomenika kulture ili zavod za građevinarstvo, arhitekturu, urbanizam, to verovatno sad više ne postojali, ipak bi trebala neka kontrola, jer to onda mislim, ne uklapa se uopšte u ambijent.
Hvala vam na javljanju. Edita, vi ste iz Subotice, je li tako beše?
Jeste,
to iz okoline.
Jeste, Edita Farkas, pozdravljam
vas. Mislim da je Subotica jako dobar primjer za to kako se čuva tradicija.
Joj, trebalo bi puno, puno više čuvati, a nažalost zadnjih 30 godina zato se nije mnogo dalo ni truda, ni vremena, ni mogućnosti. Vajde će biti boje jednom.
Nadamo se. Hvala na javljanju još jednom i idemo dalje sa uključenjima.
Alo.
Dobro jutro, izvolite.
Zovem iz Valjeva.
Kakva je situacija u Valjevu?
Pa isto tako kao i svude. Ali ja bih neke druge detalje rekao koji su bitni za grad.
Kažite.
Primjer, gradski arhitekta i urbanista moraju da povedu računa i kojom bojom se zgrada farba. Neću da pominjem sad konkretno, to je toliko ogradna zelena boja jedna da čovjeku bode oči sa svih strana. To su neki detalji, ali to je moj gradski arhitekt da vidi koji vodi. I druga jedna stvar, to se možda više tiče saobraćaja, ali tu baš isto. Postavljanje znakova apoteka u smjeru semafora.
A, to je veliki problem.
To je strašno. Mislim da baš tu skoro je postavljena jedan znak za apoteku koji pokriva potpuno semafor.
I vi mislite da je zeleno, a u stvari je crveno. Da,
dobro, ja ne mislim, ja znam, ali to je tranzitni put.
Jeste, to je zaista
ljudi
problem.
Put kamor.
To je stvar za saobraćajne inženjere. Važna tema. Hvala što ste to pomenuli. Da. Mislim da je to važno jer je to veliki problem i ovdje u Beogradu, a verujem i u drugim gradovima. Idemo dalje. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, slušamo.
Da li me čujete?
Da,
čujete.
Da.
Ovdje je Mirjana iz Beograda. Ja bih se sad malo vratila na moje utiske o urbanizmu i gradnji u Beogradu. Dokle god postoji parcijalna gradnja koja dozvoljava investitorima da pod građevinskoj dozvoli koju do 800 kvadrata, mislim, izdaje opštinski sekretar za urbanizam, a preko tih kvadrata to odlazi na odobrenje za gradnju na gradski zavod za urbanizam. Prema tome, ako parcijalna gradnja nije usklađena sa jednom najelementarnijom celinom, ranije urbanističkim planom zavoda koji u Beogradu postoji, ja mislim, oko 70 godina, nije obuhvaćena celina po kojoj će buduća gradnja imati uravnotežene visine, vrstu krovnih pokrivača, da ne kažem oblika. U jednoj ulici koja u nizu ima tu, da kažemo, parcijalnu investitorsku gradnju, postoje slučajevi gdje je polukružni krov do njega uobičajeni pod nagibom krov, drugi ima ravnu krovnu površinu. Tu se odmah na bilo koji pogled može uočiti jedna totalna neusklađenost osnovnih postulata i izgleda jedne ulice ovako velikog grada.
Da, hvala vam što ste na to skrenuli pažnju, jer je to zaista veliki problem u posljednjih par decenija. Zaista se uopšte ne pazi na to. I jedna zgrada ima 3 sprata, pa pored nje druga 7, pa ona treća 5 i tako u krug. I to zaista ne izgleda lepo. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro. Nešto nam se prekinula veza. Mislim da imamo još jedno uključenje za danas. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Javljam se iz Zemuna, Branka.
Aha, kako ste zadovoljni arhitekturom u Zemunu?
Da vam kažem, očajna sam, kad sam izlazila iz Zemuna prema Batajnici, sa leve strane, gde je nekada bilo vojni poligon, vojne zgrade, novo naselje kazamati, ništa drugo. Ja ne znam ko to projektuje i ko, ono je strašno nešto. Pa pijacu su u Zemunu radili 2 puta. Ništa, to je toliko ružno da čovjek jednostavno ne pogleda.
Hvala
vam i svima. Pozdrav.
Hvala vam što ste to istakli. Hvala i svima koji su se pre vas javljali. Mislim da smo otprilike čuli mišljenja koja su ujednačena i da negde ja rezimiram ako smem. Čini mi se da se svi slažemo sa time da moraju postojati neka pravila igre koja svi treba da poštuju. 7 sati i 44 minuta. 12 minuta do 8 sati svakog jutra u ovo vreme. Otprilike čujemo se sa dežurnim u upravi saobraćajne policije da saznamo koje su njihove informacije o prethodna 24 sata. Ovoga jutra sa nama je Ana Drobnjaković. Dobro jutro, Ana.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 77 saobraćajnih nezgoda u kojima je 14 lica povređeno, a nažalost poginulo su 2 lica. Danas nas očekuje lepo vreme, tako da će na ulicama i putevima biti i veliki broj biciklista i motociklista. Stoga apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost kako bismo očuvali što povoljnije stanje bezbednosti saobraćaja. Takođe, napominjemo da se tokom ove nedelje sprovodi međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja, usmerena na otkrivanje prekršaja nekorišćenja sigurnosnih pojaseva, nepropisnog korišćenja telefona za vreme vožnje i nepropisnog prevoza dece. Ispred uprave saobraćajne policije, svim slušalcima Radio Beograda, želim srećan put i prijatan dan.
Hvala vam, Ana. Čuli ste Anu Drobnjaković iz uprave saobraćajne policije. I voleo bih da ne samo tokom jedne nedelje, nego tokom cele godine pazimo na to da li se vezujemo i gde i kako vozimo decu u automobilima, a za korišćenje mobilnih telefona ne znam šta da kažem. Kada hodate po gradu i pogledate malo vozača automobila, pa svaki drugi sigurno, a možda i više od svakog drugog, drži mobilni telefon u ruci. Danas kada imamo toliko ovih Bluetooth uređaja i slušalica, mislim da možemo makar da se disciplinujemo pa da ne držimo telefon u ruci, ako već moramo da pričamo tokom vožnje. Postoje dakle sada i mogućnosti da se priča bez držanja telefona u ruci. To je izuzetno opasna stvar. No, nećemo dalje mnogo o toj temi. Kada smo kod saobraćaja, još jedna informacija vezana za brzi voz Soko, koji saobraća na relaciji Beograd-Novi Sad. Uvedena su još po dva polaska, tako da će ih sada biti ukupno po 20 i iz Beograda i iz Novog Sada. Iz železničke stanice Beograd centar Soko će dodatno polaziti u 9.35 i u 12.55, dok su novi polasci iz Novog Sada u 10.56 kao i u 15 sati. Brzi voz staje samo u železničkoj stanici Novi Beograd.
Swing me on the way down.
u 7 minuta do 8 sati sledi kratak pregled vesti iz sporta koje je pripremio kolega Dejan Nikolić.
Odigrane su preostale utakmice pretposlednjeg 29. kola fudbalske superlige i jedna dilema je otklonjena. U play-offu igraće Voždovac koji je sa 4-0 u Beogradu pobedio Radnik, dok će Surdoličani to pravo pokušati da ostvare u poslednjoj rundi u meču sa Novim Pazarom na domaćem terenu. U Novom Sadu Proleteri Čukarički podelili su bodove posle rezultata 1-1. U poslednjem kolu predstojećeg vikenda ostala je dakle još jedna dilema ko će igrati u play-offu. Šansu uz Radnik imaju dakle još Napredak, Kolubara i Mladost. Odigrana je i pretposlednja utakmica 25. kola regionalne košarkaške lige. Megabasket je kao gost savladala Zadar sa 85-81. 20. aprila sastaće se Borac i Crvena zvezda. Naši basketaši igraće na svetskom prvenstvu u belgijskom Antwerpenu od 21. do 26. juna u A grupi sa Francuskom, Portorikom, Brazilom i Novim Zelandom. U B grupi su Litvanija, Nemačka, Mongolija, Kineski Tajpeh i Čile, u C Letonija, Holandija, Poljska, Japan i Kina, dok će u grupi D igrati Belgija, Sjedinjene Države, Austrija, Egipat i reprezentacija koja će naknadno biti pozvana. Na šampionatu u Belgiji Srbija će imati priliku da osvoji petu titulu prvaka sveta u basketu 3-3. I za kraj jedna tužna vest iz košarkaškog regiona. Petar Skansi, proslavljeni jugoslovenski košarkaški hrvatski trener, preminuo je 78. godini. S reprezentacijom Jugoslavije osvojio je srebro na olimpijskim igrama 68. zlato na svetskom prvenstvu 70. u Beogradu, srebro na Mundo basketu 67. u Meksiku i srebro na evropskom šampionatu 65. u SSSR-u. Kao selektor hrvatske košarkaške reprezentacije osvojio je srebrnu medalju na olimpijskim igrama u Barceloni 92.
Ovim informacijama dodajemo još dve sportske vesti. Nastavljamo u oblasti košarke. Istorijski preokret košarkaša Kansas Jayhawksa doveo ih je do nove titule u čuvenoj američkoj NCAA ligi. Oni su gubili od Severne Karoline sa 15 poena razlike, ali su uspeli da nadoknade taj minus i da pobede rezultatom 72-69 i zasluženo osvojili još jednu titulu u ovoj ligi. A ako hoće da osvoji titulu u fudbalskom prvenstvu Italije, velika je nepoznanica. Nakon sinoćnjeg meča kada je Milan kao domaćin igrao nerešeno sa Bolonjom 0-0 i zakomplikovao sebi situaciju, Milan je i dalje vodeći tim na tabeli sa 67 bodova, a Napoli ima 66, dakle svega bod manje. Tu je blizu i Inter sa 63 boda, četvrti je Juventus sa 59. Do kraja prvenstva u Italiji ostalo je još 7 kola, dakle moguće je još dosta iznenađenja. U našem programu ih neće biti, u 8 ćete čuti najnovije vesti, a u narednom satu govorimo o 3 vrlo zanimljive teme. Jedna je državna matura, druga je spoj nauke i privrede, a treća jedna kampanja koja nudi besplatnu psihološku podršku.
Que les galis, trop cher pour nos bourses, les indies, même nos deux chevaux n'ont jamais photo à Chantilly.
Juste à la cuisine, qu'au bord des piscines, on est mis car là, et oui,
nos plateaux télé. C'est des surgelés.
Quand on se met sous un pote,
c'est pas United Artists, c'est sur la chaise du dentiste. Mais on joue le tapis-là. On voit pas dans les journaux nos amours, nos aventures.
ne sont pas des Pablo.
Eh ben.
On s'en balance le tout, 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 tout. On n'a pas de souci, des paparazzi. Quand demain nous trouve au cuisine, non, seul cliché X, les radios les fixent.
Donc tu vois,
je ne fais peut-être pas la une de elle tous les mois.
Tu pourrais, hein.
Toutes les nuits.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Republička izborna komisija saopštila je preliminarne rezultate izbora. Aleksandar Vučić osvojio je drugi predsjednički mandat podrškom 2.157.000 birača. Na drugom mjestu je Zdravko Ponoš, kandidat koalicije Ujedinjeni za pobjedu Srbije, sa 674.567 osvojenih glasova. U Skupštinu Srbije ulazi 11 izbornih lista. Najviše glasova dobila je ona okupljena oko Srpske napredne stranke, koja je osvojila 120 mandata. Slede Ujedinjeni za pobjedu Srbije, sa 38 poslanika. U parlament ulaze i 32 poslanika lista Ivica Dačić, premijer. 15 mjesta u parlamentu imaće Nada za Srbiju, 12 koalicija Moramo, dok će Zavetnice i Dveri imati po 10 poslanika. Preostalih 13 mjesta pripada manjinskim strankama. Na osnovu obrađenih skoro 89% biračkih mjesta, Srpska napredna stranka će u Skupštini grada Beograda imati 48 mandata, dok će lista Ujedinjeni za pobjedu Beograda imati 26. Saopštila je preliminarne rezultate Gradska izborna komisija. Odbornike u Gradskoj skupštini imaće i lista Moramo, socijalisti, koalicija Nada, Zavetnici i Dveri POKS. Sukobi u Ukrajini ne prestaju ni ovog 41. dana. Nastavlja se uništavanje skladišta nafte i strateških objekata. Granatiranje Harkova, žestoke borbe vode se u Mariupolju i Donbasu. Konvoj Crvenog krsta ni juče nije stigao do Mariupolja. Rusija je na meti međunarodnih optužbi za ratne zločine u ukrajinskom gradu Buča, gdje su, kako Kijev i Zapad tvrde, pronađena tela ubijenih civila. Moskva odbacuje te tvrdnje. U Mostaru počinje Međunarodni sajam privrede. Do subote 9. aprila predstavit će se izlagači iz više od 20 zemalja regiona i Evropske unije, a ove godine zemlja partner bit će Mađarska. Učešće privrednika iz naše zemlje organizuje Privredna komora Srbije. Svečanom otvaranju prisustovat će i premijerka Ana Brnabić. Danas ističe dodatni rok da se privrednici prijave za subvencije od 100 evra po fiskalnom uređaju i prodajnom mestu. Do kraja aprila svi koji posluju sa fizičkim licima u obavezi su da nabave nove fiskalne uređaje i pređu na elektronsku fiskalizaciju. Svi učenici četvrtih razreda srednjih škola od danas do petka učestvovat će u drugoj probi, takozvanom pilotiranju državne mature. Testiranje će biti organizovano u više od 500 obrazovnih ustanova, gimnazija, srednjih, stručnih i umetničkih škola. Testovi će imati do 40 zadataka, a vrijeme za izradu testa bit će 180 minuta. Preporuka ministarstva je da nastavnici mogu učenicima koji ostvare dobre rezultate na testu da upišu ocjenu u dnevnik. loši rezultati neće se evidentirati. Opširnije o ovoj temi čućete u našem jutarnjem programu. Jutro hladno sa slabim mrazom, tokom dana sunčano i toplije. Najviša temperatura danas u rasponu od 14 do 19 stepeni. Naredni pregled vesti javnog radio servisa je u 9 časova. Srpski na srpskom.
Dobro, kad ste toliko pametni i gramatički upućeni, pitam ja vas, sad kad je prošlo nekoliko meseci posle onog lapsusa jedne naše poznate pevačice na televiziji, šta je suprotno od deminutiva? Aha, nema guglanja i traženja pomoći od školske dece. Hajte sami i to odmah. Znala sam da ne znate. Iako ste joj se danima na društvenim mrežama izrugivali što je tako samouvereno bubnula superlativ.
Deminutivu je suprotan augmentativ, ili na srpskom umanjenici je suprotna uvećanica. Ili detaljnije, to je reč koja ima uvećano ili pojačano značenje u odnosu na reč od koje je nastala. Gradi se pomoću sufiksa, najčešće su to ina, čina, etina i urina, a dobijeni oblik u određenom kontekstu ili van njega može imati i hipokoristično ili pejorativno značenje, iako je po postanku augmentativ. Recimo od imenice čovek, augmentativi, ljudina i ljudeskara, u zavisnosti od toga kakav se ekspresivni efekat želeo postići, mogu imati i hipokoristično i pejorativno značenje.
Srpski na srpskom.
Mogu samo da kažem da su ti augmentativi nepravedni prema ženama. I ljudina, i muškarčina, pa čak i ljudeskara imaju bar neko pozitivno značenje. A ženetina baš nijedno. Nema ni devojčura. Ali ako joj dodamo samo jedno k, stvori se devojčurak. Što je sasvim šašavo. Da se od jedne reči augmentativno-pejorativnog značenja dobije umanjenica za izražavanje milošte.
Nisu augmentativi nepravedni prema ženama, nego se u svakom, pa i našem jeziku, ogledaju mnoge vanlingvističke kategorije, pre svega društvene i kulturološke. Za muškarca se vezuju parametri fizičke snage, veličine i hrabrosti, a za ženu lepota, nežnost i čednost, pa se augmentativnost u značenjskom sadržaju imenice žena doživljava negativno kroz izveden oblik ženetina. Tokom minulih vremena, nevidljivost žena u svakodnevnom životu odrazila se i na jezik. To se vidi i po tome što u sferi profesija nema augmentativa sa značenjem osoba ženskog pola, čak i ako postoji odgovarajući feminativ. Naprimjer, nema augmentativa od imenica profesorka, gazdarica, špijunka i mnogih drugih.
Srpski na srpskom.
Nekad pomislim kako je jezička slika sveta mnogo realnije od ove stvarne slike u kojoj mislimo da smo jezički ravnopravne, samo ako svako zanimanje ima svoj ženski oblik. Eto, čak i kad ima, on ne može dalje da se razvija, jer ga jezik ne trpi, jednostavno ne može da se napravi. Ali zato uz pomoć domaćih životinja u našem jeziku možeš da napraviš koji god hoćeš augmentativ.
Tu je reč o figurativnim značenjima augmentativa, s tim da oni kojima se označavaju muškarci, na primjer volina, somina, konjina, obično opisuju proste, grube i bezdušne muške osobe, dok augmentativi za označavanje ženskih osoba, recimo krevetina, kobiletina, gusketina, idu ka značenjima koja podrazumevaju naivne, nezrele, glupe, lenje, inertne žene. Oba koncepta oslonac imaju u parametrima relevantnim za viđenje muških i ženskih osobina u određenoj društvenoj zajednici. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se sreda ili ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak, možda neki utorak. Sašila si malu usku haljinu, sve je odmah slutilo na nevolju. Rašila se, nisi je porubila, rašila se, čim si me poljubila, za malo me ubila. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Pukle su mi na gitari žice sve, ostale mi ove četiri debele. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem večiti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ako pukne i u srcu jedna nit, ne može se nikad više popravit. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem lečiti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla.
Osam je sati i 12 minuta, polako ali sigurno izlazimo iz minusa. Sada je samo na Kopaoniku -4 i u Požegi -2. U svim ostalim delovima Srbije temperatura je iznad nule. Doduše ima i mesta gde je baš okrugla nula, to su Zaječar i Smederevska Palanka. Najtoplije je u Beogradu i Novom Sadu sa 7 stepeni. U Kragujevcu je trenutno 4, a toliko je i u Nišu. Danas, tokom dana, najviša dnevna temperatura biće nam 18, biće pred nama jedan vedar i sunčan dan, dakle proleće nam se vraća posle ovih par dana zahlađenja. A mi imamo i gosta u studiju kog sam već najavljivao.
Gost jutra.
Naš gost je Gregor Mohorčić, vođa projekta Državna matura Srbije. Zašto baš danas pričamo o ovoj temi? Pa zbog toga što danas počinje jedan probni test koji će trajati danas i još naredna 3 dana i na osnovu njega će se dalje ocenjivati kako teče ovaj proces i dokle smo stigli. Trebalo bi da već za 2 godine državna matura postane deo naše svakodnevice, tačnije da đaci koji završavaju 4. razred srednje škole, a u srednjim stručnim školama i 3. polažu jedinstven ispit koji će biti isti na teritoriji cele zemlje. Zbog toga smo pozvali naše gosta da nam prenese kako stvari do sada teku. Dobro jutro, gospodine Mohorčiću, i hvala što ste nam došli u goste.
Dobro jutro vama i svim slušateljima.
Kako teku pripreme za ovaj proces koji je krenuo pre 20 godina, imao je doduše dosta prekida, ali možemo da kažemo da u poslednjih 5 teče nekako kontinuirano i da postoji negde konačno volja da se sprovede.
Da, ovaj proces kako god izgleda dugačak, uvodi se velika novina u sistem obrazovanja, gde se povezuje 2 sistema, srednjoškolski sistem i visokoškolski sistem. Znači, nije, treba vrlo pažljivo da se uvodi neke takve stvari, zato i malo duže vremena, nekako svi sistemi i postepeno uvode te stvari i hoću da prate svaki proces i svaki korak, jer ipak su to na kraju učenici koji izlaze iz i završavaju srednju školu i ulaze na visokoškolsko obrazovanje. Znači, do sada nekako pripreme, danas je nekako za nas koji smo radili sve pripreme najbolji dan, jer je počne sa pisanjem. Ja razumem da učenici baš obrnuto,
da.
Ali praktično su pripreme dovele do toga da danas možemo da kažemo da danas je prvi dan pilotiranja državne mature.
E, kako izgleda to pilotiranje i ko sve učestvuje u njemu?
U pilotiranju učestvuju svi učenici 4. razreda. Pričamo o srednjoškolskim programima koji su u trajanju 4 godine. Pilotiran je po celoj teritoriji Srbije. Svi učenici 4. razreda dobit će test iz obaveznog dela mature, iz državne mature. Državna matura se sastoji iz 3 mature, opšte mature, umetničke i stručne mature. Znači, učenik koji pohađa određenu školu, sa tim, na taj način je definisana njegova matura.
Aha, aha.
To.
Da li, moram sad malo da preskočim, da li ta matura koju on polaže automatski ga negde usmerava i ka nekim posebnim fakultetima, ili bez obzira na to može da se prijavi na neke druge fakultete kasnije?
Koncept je pripremljen tako da praktično nema, ima mogućnosti, učenik ima mogućnost prelaska iz jedne fakultete na drugi. Ima direktnu prohodnost, tako piše u zakonu, a ima i mogućnost na osnovu kriterija koje odrede fakulteti, koji će tek da odrede fakulteti se uči na pojedini fakultet. Znači, za sada ne, osim što stručna matura ima dve karakteristike, tri karakteristike. Jedna je za upis na fakultet, druga je za završetak srednje škole, a taj završetak škole je sad i izlazak na tržište rada. Znači, stručna matura nekako daje i tu kvalifikaciju stručne spreme da možeš da izađeš na tržište rada.
Da.
Dok opšta matura i umetnička više služi nastavku obrazovanja, znači da. Studiranju.
To negde ima smisla s obzirom na to da oni koji završe srednju stručnu školu mogu odmah da se zaposle, da rade i ne moraju da idu na fakultet. Ako
U svim zemljama je isto stručno obrazovanje prvenstveno u funkciji tržišta rada, znači taj deo sertifikacije mora da bude isto kvalitetan, da tržište rada zna sa kakvim standardima, kako su završili oni koji su školi u tom području.
Učenici danas polažu test iz maternjeg jezika, ako sam ja dobro to video, pa sutra iz matematike.
Da, danas imaju materne jezike, znači srpski i sve jezike nacionalnih manjina, sutra je matematika. Za one koji su u obavezi da imaju matematiku kao drugi obavezni predmet, onda je treći, u četvrtak su opšte obrazovni predmeti. Uh-huh. Znači mi smo ovom pilotu ograničili broj ispita na tri, obavezni tri, koji su i u konceptu obavezni. U konceptu inače stoji da je učenici su obavezi da polažu tri ispita, obavezno tri, ali da mogu i u izbornom delu da izaberu bilo koji sa liste opšte obrazovnih predmeta. Znači tu postoji mogućnost dodatnih ispita, prvenstveno taj izborni deo prvenstveno funkciji prelaska na fakultete. Znači oni predmete, one bodove koje traže fakulteti, one predmete, to je sad učenik da izabere te predmete da bi mogao da dobije te poene za ulazak na fakultet. Znači kod stručne mature imamo taj treći predmet, treći ispit je stručni ispit iz profila, iz područja rada u kom se školuje učenik. A umetnički slično.
Jasno. I šta ćete raditi posle kada dobijete rezultate? Kako dalje izgleda proces, šta to znači za učenike, a šta za vas?
Učenici praktično znači ovako, državna matura, praktično svaki sistem mora da proveri kako funkcioniše to u praksi. Znači sve smo radili na taj način da pojedine korake još proverimo pre nego što će država da uvede državnu maturu. Znači to ovo je drugo pilotiranje, prvo pilotiranje je bilo na uzorku, sad je na celoj populaciji, proveravamo pojedine korake, to je generacija koja još neće imati, proveravamo na generaciji koje neće imati, zbog toga smo zajedno sa ministarstvom pripremili neke alate kako motivisati škole učenike, znači može da se upiše posle dobrog urađenog testa, može da se upiše ocena u dnevnik. Sad smo u razgovorima sa pojedinim fakultetima da maturske zadatke ubacimo u ovogodišnje prijemne ispite, znači ono što sam pre pričao, povezivanje oba sistema, srednjoškolski, visokoškolski i poverenje jednih u drugog, to treba da se stekne godinama, recimo. To su dva sistema koje se trebaju da se povezuju, ali svako na nekom svom, ne stajalištu, nego na svom, u svojoj funkciji. I autonomija fakulteta, sve to treba da se poštuje da bi mogli da uradimo taj korak dalje. Znači, posle pilotiranja je glavna stvar, oni ciljevi koji smo se zadali zajedno sa ministarstvom je provera svih procedura, provera kvaliteta ispitnog materijala. Ispitni materijali su različito zapisani, znači ono iskustvo iz prvog pilota je recimo bilo da tekstovi su malo drugačije kako su učenici navikli. Znači to treba da se pazi sa kakvim tekstom su zadaci zapisani, da li je to čitljivo za sve, da li to razumeju svi učenici na taj isti način. To sve se provarava unutar tih ispitnih procedura. Znači korak nazad je evaluacija celog sistema, od zadataka, kvalitet zadataka, procedura i na osnovu toga pripremljeno nekog izveštaja i preporuka za dalji rad ministarstva.
Napravit ćemo ovdje jednu kratku pauzu pa nastavljamo razgovor. Slušate našeg današnjeg gosta, to je Gregor Mohorčić, on je vođa projekta Državna matura Srbije. Pričamo i dalje o toj temi posle muzičke pauze.
Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do-do-do-do-do, chibom, chibom, do-do-do-do-do, chibom, chibom, do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia,
di uno innamorato di te. It's a wonderful, it's a wonderful, it's a wonderful, good luck my baby, it's a wonderful, it's a wonderful, it's a wonderful, I dream of you, chips, chips, chibum, 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 chibum,
studiju Radio Beograda i dalje je naš gost Gregor Mohorčić, vođa projekta Državna matura Srbije. Pričamo o onome što će za dve godine postati uobičajeni test koji se polaže na kraju srednje škole. Za sada je još uvek u fazi pilotiranja. Gospodine Mohorčiću, rekli ste da ste se trudili da motivišete đake koji danas počinju sa polaganjem ovih testova. Oni su u malo nezahvalnom položaju. Treba da se spreme za test koji njima ništa ne znači. Naime, oni na kraju ove godine i sledeće neće polagati državnu maturu. Kakav je tu bio odziv i da li je tu bilo možda nekih izazova?
Praktično ste u pravu. Da. Uvijek je velika obaveza svih nas koji radimo u obrazovanju da motivišemo učenike, jer društvo praktično sa svim vanjskim elementima praktično ograničava obrazovanje kako je nekad bilo. Znači i nastavnici škole treba u nekom trenutku da se malo drugačije orijentišu. Ali ako pričamo o pilotiranju, da, zajedno sa ministarstvom smo omogućili neke uslove gdje treba škole, nastavnici da nekako obezbede te uslove i kažu ovako, ovako bi bilo zbog motivacije. Znači motivacija su za sada dve, nekako učenik da provjeri svoje znanje, jer oni učenici koji idu na fakultete su mogli da kod trećeg opšteg obrazovnog predmeta biraju bilo koji opšte obrazovni predmet, znači to neka predprovera mog učenja kako ću poslije da na ovogodišnjim prijemnim ispitima, a ono što i mislim da je vrlo važno, fakulteti, pojedini fakulteti, pogotovo oni najtraženiji, zajedno sa njima radimo na ubacivnu, nada se da se tako kaže, da će oni uzeti nekoliko zadataka koji su spremni u toj bazi maturskih zadataka, koji su urađeni po nekom proceduri, po nekom standardu, po nekim pravilima, da ih uključimo u njihove prijemne ispite već ove godine. I ključno je da proverimo da li neki zadaci dobro rangiraju kandidate koji su ušli na taj fakultet ili ne. Znači, te pojedine fakulteti nama bi vrlo značilo da li ti zadaci koji su sad tako kažem, iz trećeg nivoa strukture zadataka, dobro rangiraju, jer to su ipak oni fakulteti koji imaju najveći upis kandidata, budućih kandidata i ta matura je bitna da dobro rangira te kandidate.
I za dve godine, kada počne konačno polaganje državne mature, šta sad to znači? Učenici četvrtog razreda u celoj Srbiji polažu jedan te isti test, i posle toga mogu da konkurišu za fakultet na osnovu rezultata koje su tu postigli.
Znači, učenici sa tipom školovanja imaju obavezi da polažu opštu umetničku stručnu maturu. U toj maturi konceptualno su tri predmeta, znači ako hoće da završe srednjoškolsko obrazovanje, treba da polože obavezni deo mature. Izborni deo služi dodatnim predmetima za za rangiranje ili za upis kandidata na fakultetu. Znači sad fakulteti treba do u skladu sa zakonom do 31.8. ove godine da definišu upisne kriterije za upis na fakultete za dve godine, tek za dve, mislim, za učenike 2024.
Dobre.
Znači dve godine unapred fakulteti nekako definišu kriterije. Znam da je to izazovno za sve, jer ulazimo u neko područje gde ne znamo još, nismo bili tamo još, ni fakulteti, ni srednje škole, ni sistem nije bio tamo još. Zato i kažem, treba puno poverenja, treba puno strpljenja da se može da se dođe do tog koraka. Ali da, kad fakulteti definišu, onda je onako kako ste vi nekako zaključili, završetak školovanja, moje ocene, moji poeni nekako su kriteriji za upis i rangiranje na pojedine fakultete.
A i da li će to biti jedini kriterijum za upis na fakultete, ili fakulteti zadržavaju mogućnost da oni uvedu još neke dodatne testove pre upisa?
Mi vodimo intenzivnu razgovore sa fakultetima već od kad smo došli, znači od kad je ovaj projekat tri godine koji podržava Europska unija, ali koncept je urađen tu u Srbiji. Znači tri godine već radimo na tome, usaglašavanje kriterija. Za sada je 40% nosi uspeh u srednjoj školi, 60 poena nosi uspeh na prijemnom ispitu. Znači ova podela nekako, u ovu podelu treba da se uključi i državna matura. Ja si mislim da u početnim godinama će biti teško taj državnu maturu, ali svakako u zakonu stoje da fakulteti moraju da uzmu državnu maturu kao jedan između kriterija za upis na fakultet. Znači ja isto ne bih hteo da se taj deo 40% koji nosi sad uspeh u srednjoj školi menja puno, zbog toga što ipak treba da imamo poverenje u nastavnike koji uče u srednjem obrazovanju. Znači taj deo treba da se uzme u obzir. Znači državna matura koja je sad pripremljena od eksterni ocjenjivači, sve je nekako eksterno i regularno sprovedeno. Znači ti rezultati su vrlo dobar pokazatelj kako diše i sistem i pojedinac u tom sistemu i sa tim podacima vrlo dobro bi trebalo da se rangiraju. Znači u razgovoru smo s fakulteti, treba da donesu te odluke, pojedine fakulteti će zadržati prijemne ispite, pogotovo oni koji moraju nekako da imaju te prijemne u stilu, to su ipak neki talente koje mi trebamo, recimo fakultet za sport, umetničke fakulteti, to praktično
logično je da oni imaju neke svoje specifične,
ako nemaš talenata onda nije potrebno. Znači ti fakulteti bi trebali da zadrže taj, i to uopšte nije problem. Problem je samo tamo gde imamo, mislim problem, izazov je tamo gde imamo fakultete gde imaju slične prijemne ispite kao što su predmeti u srednjoj školi.
Da, znači to. Da. Kako to funkcioniše u Sloveniji? Odakle ste nam vi došli?
Prvo najčešće pitanje da li to koncept iz Slovenije.
Nije.
Praktično ono što uvek svima kažem je, kad se uvodi neka taka stvar u bilo kojoj zemlji i kad se prati druge zemlje, treba da se kapira sistem, ne kopira sistem. Znači tu se nije kopiralo, nego se išlo im taj kulturni deo, šta je u toj zemlji bitno, šta i koje stvari su u tom okruženju. Znači i mi smo, imamo državnu maturu već 25 godina, postepeno prvo smo uvodili opštu maturu, malo kasnije stručnu maturu, i u početnim godinama bilo je puno izazova sličnih kao tu, a nekako postepeno koracim sa nekim prelaznim rješenjima smo sveli da sad državna matura funkcioniše kako funkcioniše. Znači završetak srednje škole, uzimaju se bodovi ocene za upis na fakultet i rangiranje fakulteta na osnovu tih podataka sa dodatnim prijemnim na onim fakultetima koji su, sam spomenuo, umetnički, sport i tako dalje.
Vidjet ćemo kako će to sve teći u našoj zemlji. Čekamo rezultate testova koji će trajati od danas pa do petka, je li tako? A sve to može da se prati i na internet stranici matura.edu.rs. Evo, na naslovnoj strani je odbrojavanje. Ostalo je još 3 sata, 27 minuta i 8 sekundi do polaganja ovog prvog testa danas u 12 sati, je li tako?
Da, tako je. Samo bih htio da napomenem, svi razumem da svi očekujete rezultate maturanata. Ja bih samo htio da napominjem, ipak su tu maturanti koji nisu imali nijednu dodatnu pripremu. U sklopu državne mature, u skladu s zakonom, je i taj dodatna priprema zapisana. Znači, škole, praktično smo htjeli da proverimo sistem i kvalitet ispitnog materijala, ne kvalitet ispitnog znanja učenika. Jasno. Zbog toga je te motivacije. I u prvom pilotu se nam desilo da su praktično svi htjeli samo rezultat, da li su rezultati dobri, da li smo loši, loši smo i tako dalje. Nije to glavni cilj ovog pilotiranja. Glavni cilj je da se spremi sve što je potrebno za pravu državnu maturu 2024.
Da zadaci budu dobro napisani i da mere ono što treba da mere, je li tako? Da. I da mogu kvalitetno da rangiraju učenike
sve,
po
sve znanju. To što ste sad super.
Da. Hvala vam još jednom na gostovanju u programu Radio Beograda i srećno sa ovim cijelim projektom.
Hvala vama na pozivu.
Čuli ste Gregora Mohorčića, vođu projekta Državna matura Srbije. Za 2 godine ćemo sigurno mnogo, mnogo više pričati o tome, a evo, danas smo vas informisali o tome šta je u planu i kako bi ovo trebalo da izgleda.
Eko. Marko je posljednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kafa Don Cafe Moment, 500 grama, 649,99, plus dve šoljice na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Sine, nisi spreman, zaboravio si?
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Aj, oblači se.
Izvolite, gospođo. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je Tajonline.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. Prokredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, Prokredit, ćao.
Dodir Pariza, 36. Međunarodni sajam i kongres, kozmetike i nege kose, brojni izlagači, diskont zona, edukacije, zanimljiva dešavanja, frizerske revije, 9. i 10. april, hala 2 Beogradskog sajma, od 10 do 20 časova.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgske bize de Falja. Kolačeva zadužbina 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
U 8 sati i 39 minuta u programu Radio Beograda nastavljamo otprilike tamo gdje smo stali. Malo čas smo pričali o državnoj maturi, a sada ćemo malo više pažnje usmeriti na povezivanje nauke i privrede, i to ne samo nauke, nego univerziteta, fakulteta i naučnih instituta sa privredom, a sve kako bi se nekako unapredila ova saradnja i podigla privreda cele zemlje. Održavaju se u Beogradu dani nauke i privrede, počeli su juče, danas su na programu dva vrlo zanimljiva panela, sutra treći završni dan u prostorijama Privredne komore Srbije. Naš sagovornik je profesor elektrotehničkog fakulteta Dražen Drašković, koji će danas i moderirati panel posvećen veštačkoj inteligenciji. Dobro jutro, profesore Draškoviću.
Dobro jutro, hvala na pozivu Radio Beograda.
Hvala vama što ste se odazvali. Znamo da vam je planiran za 10 sati ova debata, okrugli sto, kako da je nazovem, diskusija. Zbog čega je važno da nauka i privreda budu dobro povezani?
Pa, generalno naša država istorijski gledano ima, da kažem, veoma dobar sektor visokog obrazovanja, posebno iz tehnike i prirodno-matematičkih nauka, ali nam uvek ta sinergija sa privredom nedostaje. Pre, ja mislim, nekih godinu i po dana na poziv sektora za inovacije Privredne komore Srbije formiran je taj takozvani savet za saradnju nauke i privrede, u koji su ušli predstavnici velikog broja kompanija i predstavnici akademskih institucija. I ideja današnjeg događaja koji smo nazvali prvi put organizuje, koji smo nazvali Dani nauke i privrede, je upravo da poboljšamo tu saradnju između kompanija i akademskih institucija, da na neki način iznesemo kakvi su to sve potencijali, posebno ako znamo da u oblasti informacijalnih tehnologija i softverske industrije smo danas lideri u regionu i da nam je to, tako reći, uz poljoprivredu i najveća izvozna grana. I želja nam je da danas diskutujemo malo na ta dva panela koje organizujemo, generalno većem uključivanju privrede, industrijskih predavača, da vidimo analizu malo novih master programa. Pre godinu i po dana također formirani su novi master programi u saradnji industrije i akademije, tako da nam je to želja da malo izanaliziramo, da vidimo kakav je potencijal industrijskih doktorata koji relativno malo ima u Srbiji i prosto da vidimo kakve su problemi koji postoje zbog trenutnih nekih ograničenja zakonskih regulativa po pitanju recimo donacija koje mnogi kompanije ulažu u fakultete, ali nemaju benefit, čak paradoks je da fakulteti moraju da plate porez na takve donacije koje dobijaju za unapređenje nastave i nauke.
Da, to zaista zvuči potpuno neverovatno da morate da platite porez na poklon koji dobijete.
Da.
Ali dobro, da, to je zaista posebna tema. Vi ćete danas malo više diskutovati o značaju veštačke inteligencije u razvoju ekonomije.
Jeste, danas će biti na programu dva panela i nekoliko je, da kažemo, dobrih primjera iz prakse. Prvi panel će biti baziran, dakle, na stvaranju afirmativnog ambijenta za zadržavanje i razvoj mladih talenata, da vidimo zašto se ponovo povećava taj naš broj studenata, diplomaca koji odlaze u inostranstvo i da pokušamo da vidimo da li stvarno tom jačom saradnjom, kažemo uvođenjem tih industrijskih doktorata i slično, možemo da te mlade uspješne ljude zadržimo. Sigurno po platama u ovoj oblasti primjene informacijne tehnologije i primjene različitih inteligencije možemo da pariramo sa regionom i svetom, a bitno je, kažem, da stvorimo i lepo okruženje. Drugi panel, kao što ste rekli sami, bit će baziran malo više na razvoju ekonomije zasnovane na znanju i u njemu ćemo vidjeti, dakle, kako to da primjenu veštačke inteligencije, a danas imamo u svetu i u Srbiji jako veliki broj novootvorenih pozicija u oblasti data science-a, mašinskog učenja i još nekih, da kažem, popularnih podgrana veštačke inteligencije. I vidjet ćemo zapravo, osvrnut ćemo se malo i na implementaciju te strategije državne za razvoj veštačke inteligencije. Vidjet ćemo zašto državni data center u Kragujevcu radi i otvoren je, a još uvek nije iskorišćen, ni 99% potencijala tog data centra nisu iskorišćeni. Tako da nam je želja da vidimo danas kako da se u toj oblasti veštačke inteligencije Srbija malo više uzdigne uz privredu ka svetu, jer, kažem, potencijal je jako veliki. Danas imate sisteme u oblasti veštačke inteligencije koji su svuda oko nas, počev od virtualnih asistenata, internet pretraživača, softvera različitih za prepoznavanje govora, slike, sve do različitih primjena u medicini, ekonomiji, državnoj administraciji, gdje jako veliki broj evropskih projekata postoji otvorenih, a nekako zbog te slabije saradnje fakulteta, instituta i privrede ne konkurišemo, iako imamo veliki potencijal.
Da, nadamo se da će ovaj današnji skup doprineti tome da u buduće se ove dve oblasti zbliže i nekako bolja saradnja uspostavi između fakulteta, univerziteta i privrede. Profesore, hvala vam na vremenu odvojenom za Radio Beograd.
Hvala vama.
Čuli ste profesora Elektrotehničkog fakulteta Dražena Draškovića, koji će danas moderirati panel diskusiju na temu saradnje nauke i privrede u razvoju ekonomije raznovane na znanju. Fokus tema je veštačka inteligencija, sve to u okviru Dana nauke i privrede u Beogradu, koji su počeli juče, a završavaju se sutra.
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
Lidl Srbija se kroz godine dokazala kao kompanija koja brine o svojim zaposlenima, o čemu svedoče razna priznanja koje kompanija nosi, a posebno Top Employer Srbija, sertifikat koji je Lidl dobio drugu godinu za redom, što ga svrstava među najbolje poslodavce u Srbiji. Kompaniju koja broji 58 prodavnica širom naše zemlje trenutno čini više od 2800 zaposlenih, a taj broj će se povećati za još 50 novih prodavaca, budući da je u planu otvaranje nove prodavnice u Beogradu i to pored robne kuće IKEA. Novim zaposlenima kompanija nudi atraktivne zarade, konkurentne benefite i šansu da razviju svoje potencijale. Oni koji vole timski rad i rad sa ljudima koji su posvećeni radu, želji za usavršavanjem i ličnim razvojem, kao budući Lidl prodavci moći će da se oprobaju u radu sa potrošačima, radu na kasi, kao i u slaganju i dopuni robe u ovoj prodavnici. Najveći broj zaposlenih radi u prodaji i logistici i svi oni su prepoznati kao spretni, efikasni i ljubazni. Mogućnosti za zaposlene na ovoj poziciji su da rade na puno ili nepuno radno vreme, sa obezbeđenom elektronskom evidencijom radnog vremena koja osigurava plaćanje svakog minuta rada, a iskustvo u prodaji je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani mogu podneti prijave isključivo putem sajta kompanije, otvaranjem profila i popunjavanjem prijave na sajtu karijera.lidl.rs. Sa ciljem održavanja visokog zadovoljstva zaposlenih, Lidl Srbija svojim radnicima pruža benefite privatnog zdravstvenog osiguranja i prigodna davanja povodom značajnih datuma, kao što su pokloni za decu školskog uzrasta, pokloni deci za novu godinu, poklon kartice za kupovinu u Lidlu povodom novogodišnjih praznika. Pored svih pomenutih benefita koje pruža svojim zaposlenima, treba podsjetiti da je ovaj savremeni trgovinski lanac od početka nove poslovne godine uvećao zarade zaposlenih na svim nivoima, što znači povećanje plate od oko 10%.
While others dream of a sweet place in the sun.
4 minuta je do 9 sati. U Beogradu su se polako razišle ove jutarnje gužve, razredile, da budem precizniji, mada je na Gazeli i dalje malo više vozila nego inače, ali nema nikakvih zadržavanja i zastoja. Slično je i na Brankovom mostu, gde je više vozila u smeru ka centru grada, ali opet sve teče bez problema. U ostalim delovima grada nema više onih jutarnjih gužvi, koji je išao na posao, uglavnom je do njega i stigao. Zagađenje vazduha ovog jutra je iznad dozvoljenih granica, manje više u celoj zemlji, pa samo je to informacija koju treba znati. Ne znam šta možemo da uradimo svako od nas pojedinačno u vezi sa tim, ali eto, makar da primimo k znanju tu informaciju. Čekamo merenja temperature od 9 sati, ali onako je primetno da se zagreva, da je sve prijatnije na polju i da one hladnoće koje smo imali jutros u 6 su već prošlost. A u budućnosti, ovoj najbližoj, za jedno 15 minuta razgovarat ćemo u našem jutarnjem programu o još jednoj zanimljivoj temi. Važno je, to je besplatna psihološka podrška koju omogućava platforma DocTalk. Govorit ćemo u narednom satu još i o jednom zanimljivom programu etnografskog muzeja ovde u Beogradu. Pa vas pozivam da budete sa nama.
Shake and bake, Doris, you can take my Burger King, even take my ring ding, but don't take my coconut, don't take my coconut, don't take my coconut, don't take my coconut. Doris, you can take my shrimp fried rice. Doris, you can take my Italian ice. Doris, you can take my baby roof. Even take my sweet tooth. But don't take my coconut. Don't take my coconut. Don't take my coconut. Don't take my coconut. Itty bitty conga. Don't take my coconut.
Tačno je 9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Republička izborna komisija saopštila je preliminarne rezultate izbora. Aleksandar Vučić osvojio je drugi predsjednički mandat podrškom od 2.157.000 birača. U Skupštinu Srbije ulazi 11 izbornih lista, najviše glasova dobila je ona okupljena oko Srpske napredne stranke, koja će imati 120 mandata. Slede Ujedinjeni za pobedu Srbije sa 38 poslanika, u parlament ulaze i 32 poslanika socijalista, 15 mesta u parlamentu imaće Nada za Srbiju, 12 koalicija Moramo, dok će Zavetnici i Dveri imati po 10 poslanika. Preostalih 13 mesta pripada manjinskim strankama. Na osnovu obrađenih skoro 89% biračkih mesta, SNS će i u Skupštini grada Beograda imati najviše mandata 48, dok će lista Ujedinjeni za pobedu Beograda imati 26. Odbornike u gradskoj skupštini imaće i lista Moramo, socijalisti, koalicija Nada, Zavetnici i Dveri Poks. Sukobi u Ukrajini ne prestaju, granatiranje Harkova, žestoke borbe vode se u Marijupolju i Donbasu, ruske snage pregrupišu i koncentrišu napore na pripremu ofanzivne operacije na istoku Ukrajine, saopštio je generalštab ukrajinske vojske. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski će se danas obratiti Savetu bezbednosti i predstaviti dokaze o novim ubistvima civila u Buči, koje su, kako tvrdi, počinili ruski vojnici.
Znamo da je samo u Buči ubijeno i mučeno 300 ljudi. Broj žrtava će verovatno biti mnogo veći kada se izvrše provere u celom gradu. Ali to je samo Buča. Imamo informacije da je u Borodjanki i drugim gradovima koje kontrolišu ukrajinske snage broj ubijenih i veći. U oblastima oko Kijeva, Černigova i Sumija, okupacione snage su učinile nešto što, kako tvrdi lokalno stanovništvo, nisu ni nacistički okupatori pre 80 godina.
I ruska strana sprema dokaze za Savet bezbednosti koji, kako kaže stalni predstavnik Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija, potvrđuju da su navodi o zločinu u Buči laž.
April 4th, the Kiev regime.
4. aprila je režim u Kijevu uz aktivnu podršku zapadnih sponzora počeo da predstavlja u zapadnim medijima lažne vesti o navodnim zverstvima ruske vojske u Buči. Od samog početka je jasno da je to još jedna smišljena provokacija u cilju diskreditacije i dehumanizacije ruske vojske i jačanja političkog pritiska na Rusiju.
Zbog stanja na svetskim berzama uzrokovane sukobima u Ukrajini, a kako bi se zaštitilo domaće tržište, već 4 nedelje zabranjen je izvoz pšenice, kukuruza, brašna i ulja. U toku je realizacija ugovorenog izvoza za koje je vlada Srbije dala dozvolu 30.000 tona pšenice i 17.000 tona kukuruza u Albaniju, a uskoro će put Italije krenuti domaće žitarice. Ukoliko se uskoro ne odobri u potpunosti izvoz pšenice, kukuruza, brašna i ulja, proizvođači i izvoznici bi mogli imati problema, upozorava predsjednica Udruženja žita Srbije Sunčica Savović.
Ovaj selektivan odabir prosto destinacija gde će se pšenica i kukuruz izvoziti, kao i selektivan odabir ugovora koji će biti prihvaćeni za određene destinacije, prosto dovode do gubitka, pored finansijskih problema, do gubitka poverenja kod tradicionalnih kupaca naše pšenice, kukuruza i suncokretovog ulja. Govorimo o tužbama koje su u stotinama hiljada eura po kompaniji, to je neverovatno mnogo novca.
I cene energenata su već 40-ak dana naglo skočile. Srbija i Slovenija zato osnivaju regionalnu berzu struje za centralnu i jugoistočnu Evropu. Sedišta berze su u Ljubljani i Beogradu. Direktor Srpske berze struje Miloš Mladenović kaže da je osnivanje ovakve berze značajno za ceo region.
Ovom sinergijom i udruživanjem kapaciteta srpske i slovenačke berze, prvi, da kažem, kratkoročni benefit će biti uspostavljanje unutar dnevnog tržišta u Republici Srbije, jer svi znamo da je to nedostajući deo ukupnoj slagalici srpskog tržišta električne energije. I sa druge strane, takođe, nadamo se da će ubrzati ovaj proces integracija srpskog tržišta električne energije u jedinstveno evropsko tržište putem tih takozvanih procesa spajanja tržišta.
U Mostaru počinje 23. Međunarodni sajam privrede na kojem će se predstaviti 18 srpskih kompanija. Na sajmu koji se završava u subotu izlagaće privrednici iz više od 20 zemalja regiona i Evropske unije. Svečanom otvaranju prisustvovaće i premijerka Ana Brnabić. Danas ističe dodatni rok da se privrednici prijave za subvencije od 100 evra po fiskalnom uređaju i prodajnom mestu. Do kraja aprila svi koji posluju sa fizičkim licima u obavezi su da nabave nove fiskalne uređaje i pređu na elektronsku fiskalizaciju, podsjeća pomoćnik direktora Poreske uprave Saša Dulić.
Kao što znate, dodatni rok je trajao od 15. marta do danas. Danas još uvek poreski obveznici koji nisu iskoristili tu priliku do ponoći mogu to da urade. Trenutno je negde oko 5300 poreskih obveznika koji su iz bilo kog razloga propustili onaj rok, iskoristilo svoje pravo i prijavilo se i zahtevalo subvenciju. Nešto više od 5 milijardi dinara je država već isplatila poreskim obveznicima, svim onim koji su se u prvom roku prijavili.
Svi učenici 4. razreda srednjih škola od danas do petka učestvovaće u drugoj probi takozvanom pilotiranju državne mature. Testiranje će biti organizovano u više od 500 obrazovnih ustanova. Testovi će imati do 40 zadataka, vreme za izradu testa biće 180 minuta, rekao je za Radio Beograd vođa projekta Državna matura Srbije Gregor Mohorčić.
svi učenici četvrtog razreda dobit će test iz obaveznog dela državne mature. Državna matura se sastoji iz tri mature, opšte mature, umetničke i stručne mature. Učenik koji pohađa određenu školu, na taj način je definisana njegova matura.
I dve informacije koje su tokom vesti stigle u našu redakciju. Načelnik novosadske policije general Slobodan Malešić uhapšen je sinoć po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal, sumnjiči se za krivično delo trgovina uticajem. Pored njega privedene su još tri osobe, oni će biti saslušani u tužilaštvu za organizovani kriminal. Drumska nesreća na jugu Mađarske, više osoba je poginulo kada je kamion udario u voz, usled čega su vagoni iskliznuli iz šina. Veći broj ljudi je povređen u toj nesreći u blizini jednog pružnog prelaza. Nesreća se dogodila u 7 časova po srednjeevropskom vremenu. Danas u Srbiji sunčano i toplije vreme, temperatura do 19 stepeni. 9:07 bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda.
9 sati i 11 minuta. Ušli smo u posljednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda. Imamo, dakle, još 50-ak minuta i dve vrlo zanimljive teme o kojima ćemo govoriti, plus još nekoliko informacija koje želimo da vam prenesemo. Za početak, temperature izmerene u 9 sati potvrđuju ono što se vidi i golim okom, a to je da je lepo otoplilo napolju. Imamo čak i prve dvocifrene gradove. U Novom Sadu i Beogradu izmereno je 10 stepeni i to su najtopliji gradovi u Srbiji. Tu je onda iza Banatski Karlovac sa 9 stepeni, a potom Zrenjanin, Kikinda, Kragujevac, Ćuprija i Vranje sa po 8 stepeni. U Subotici, Somboru, Loznici, Sremskoj Mitrovici i Nišu sada je 7, a onda u Pirotu i Leskovcu 6 stepeni. U Kuršumliji i Kraljevu, kao i u Zaječaru i Dimitrovgradu, trenutno je plus 5, u Kruševcu 4. Najhladnije i dalje i tradicionalno u Sjenici, tamo je minus 5, verovali ili ne, ali nadamo se da će uskoro i tamo otopliti. Najviša dnevna temperatura danas biće do 18 stepeni, pred nama je jedan lep, vedar i sunčan dan. Međutim, nije svima tako vedro i lepo, ima mnogo naših sugrađanki i sugrađana koji pate zbog nekih drugih nedaća u životu i kojima je potrebna naša podrška, pa makar i neka topla reč, a ponekada i stručna podrška. Zbog toga je besplatna platforma DocTalk, koja nudi lekarsku pomoć, pokrenula kampanju pod nazivom Razgovor koji leči. O čemu se tu radi, saznaćemo mnogo više od Ane Mladenović, koja je koordinatorka ovog projekta i na našoj je telefonskoj vezi. Dobro jutro, Ana.
Dobro jutro, Mišo. Dobar dan vašim slušalcima i hvala na pozivu.
Kako ste zamislili ovaj program, kako on izgleda i ko sve i na koji način može da se prijavi za besplatnu
psihološku podršku? Kao što ste vi pomenuli, DocTalk je platforma koja nudi besplatne konsultacije sa lekarima raznih specijalnosti. Zbog prosto potreba korisnika i pošto mi smatramo da je mentalno zdravlje podjednako važno kao i fizičko zdravlje, mi smo pokrenuli akciju besplatne psihološke podrške na platformi i to smo radili u saradnji sa našim kolegama iz Psihoanalitičkog društva Srbije i to podrazumeva da naši lekari na platformi, to su registrovani stručnjaci radne specijalnosti, psihoterapeuti, psiholozi, pedagozi, dečji psihijatri, porodični savjetnici, svako od njih je dostupan u toku nedelje na platformi i pruža besplatno usluge našim korisnicima, odnosno pacijentima, da tako kažem. Korisnik može da se registruje i da stupi u razgovor sa odabranim lekarom, da mu kaže koji problem ima, a da mu lekar s druge strane da stručni savjet ili uputstvo kome dalje treba da se obrati.
Koliko dugo će vam trajati ova kampanja?
Pa to je zamišljeno da bude tokom proleća, ali vidit ćemo, sve zavisi od interesovanja. Interesovanje je, sad već primjećujemo, ovo je počelo 1. aprila, već je veliko, dosta se ljudi, da kažem, javlja, kažu da su vidjeli kampanju, neki korisnik imamo još od ranije koji se jave da zakažu. Tako da zaista, kažem, moram da zaista okrepim sve ljude koji su svesni da imaju možda neki problem ili nešto što će možda prerasti problem, koji žele da se jave. To je velika, velika, već prvi korak da rešenju problema. To je mnogo važno, a da nakon toga nastave možda neki vid lečenja u nekoj instituciji gde već ih, kažem, lekar uputi gde misli da je to potrebno. Tako da prosto svakome savjetujem da prosto dođe i da čak i samo porazgovara, jedan likoviti razgovor da dobije na našoj platformi, pa da vidi dalje šta mu je čin, svako velike dobrobit tog razgovora.
Ana, kakvo je raspoloženje među psihijatrima i psiholozima sa kojima ste u kontaktu? Da li su spremni da besplatno pruže svoju podršku i usluge?
Mi imamo platformu našu već, evo sad slavimo drugi rođendan i kolegi zašto su s nama od samog početka, onda su se kasnije pridružili neki drugi psihoterapeuti koji nisu iz društva, tako da su oni aktivni na platformi. To su sve izuzetni ljudi, vrlo su raspoloženi da pomognu, pogotovo kad mi se zadesio COVID, kad smo bili zaključeni, ljudi su vrlo pomagali ljudima u cijeloj ovoj situaciji, kada je popala i anksioznost, i depresija, i strah, i svašta nešto, znati sami. Tako da su divna jedna ekipa ljudi, mi imamo sad u toj akciji 15 aktivnih lekara, imamo ih još više na platformi, tako da su svi vrlo raspoloženi za razgovor i kad svakog dana imamo minimum jednog, a neki dana i po tri psihoterapeuta koji su na platformi i s kojima može korisnik da porazgovara potpuno besplatno.
Recite nam samo, ako nije tajna, ne mislim da ulazim u bilo kakve detalje, koliko traju ti razgovori, kako to izgleda, da li je to telefonski razgovor ili neki preko neke video platforme?
E ovako, znači platforma funkcioniše preko audio-video poziva. Znači korisnik registruje svoj nalog, treba samo da kažemo ostavi email adresu i da je kreira posle šifru za svoj tok profil, onda se uloguje i stupa, naravno mi šaljemo upustvo kako se poveže sa lekarom, sa kojim ima konsultaciju, onda se oni povezuju i oni imaju svoj, da kažem, privatni audio-video poziv, znači preko računara ili telefona, zavisi kako se kogde loguje. Znači preko profila i predviđeno vrijeme te konsultacije psihološke podrške je pola sata.
Dovoljno za neko prvo upoznavanje, ali, ali ne i za rešavanje problema, tako da je to samo onaj prvi korak, pa se kasnije dalje nastavlja.
Ali korisnik se može kasnije ponovo javiti, ako želi, mi to ne ograničavamo. Znači, ukoliko se nekim lekarom, na primjer, razgovarao danas i želi da s njim razgovara i sljedećeg utorka, on može da pošalje također upite za tu konsultaciju, da ponovo zakažemo s tim lekarom, tako da sve, da kažem, vrlo slobodno, tako da mislim da je vrlo važno ljude, da kažem, pozovemo da se jave, a nakon toga već kad načete prvi korak, onda će sve, kažem, možda biti za nijansu lakše.
Da. Adresa je doktok.rs,
tako je. Tako je, kažem, javite se na jedan lekoviti razgovor i pozivam i lekare koji može da se uključe u ovo, da se jave, da poslu naši saradnici na doktor platformi. Imamo divni, sjajan tim lekara koji kod nas radi, tako da ako neko želi, a sluša sada, pozivam drugi da nam se priključi i pridruže našem timu.
Ana, mnogo hvala na ovom razgovoru za Radio Beograd.
Hvala vam, Mišo, na pozivu. Svako dobro i srećen rad.
Svako dobro i vama. Ana Mladenović, koordinatorka projekta za kampanju Razgovor koji leči, bila je naša sagovornica. Za otprilike 3,5 sata u Etnografskom muzeju u Beogradu biće predstavljen program koji se zove Dobar glas doneli, još bolji poneli, usmena književnost kao nematerijalno kulturno nasleđe. I pošto je usmena književnost oduvek bila važan deo našeg folklornog stvaralaštva i uopšte naše narodne tradicije, rešili smo da toj temi posvetimo malo više pažnje u našem jutarnjem programu. Pozvali smo muzejskog savjetnika u Etnografskom muzeju Sašu Srećkovića da nam da malo više informacija o ovom programu. Saša, dobro jutro i hvala što ste sa nama.
Dobro jutro, hvala što ste zvali.
Kako ste zamislili ovaj program?
Pa program će izvesti izvesna grupa, da kažem, ne izvesna grupa, nego naši stari saradnici Dragiša Simić, zdravičar, i njegovi prijatelji. Znači, Dragiša Simić je već nekoliko godina priznat kao, da kažem, zdravičar koji upražnjava taj vid nematerijalnog kulturnog nasljeđa i upisan u nacionalni registar nematerijalnog nasljeđa.
Znamo ga i mi ovdje u Radio Beogradu i povremeno je i naš sagovornik i naš zdravičar u programu.
Ideja je da se predstave zapravo ono što je zapravo i proslavilo našu narodnu književnost, znači epska i lirska narodna poezija. Međutim, želimo da skrenemo pažnju na to da, iako je, može se reći, ti folklorni oblici su odavno stekli međunarodnu slavu, da kažem, pre svega zahvaljujući nekim nemačkim romantičarima u 19. veku, danas je takva situacija da skoro više nemamo, da kažemo, izgovorenu reč, odnosno sve manje ljudi koji su vešti u recitovanju narodne književnosti. Mm. I onda cela ta priča preti da ta naša narodna književnost ostane samo zabeležena u knjigama i da ostane samo istorijsko nasleđe. Da to ipak nije tako, dokazat će naši današnji domaćini i gosti na ovom programu, znači Dragiša Simić i njegovi prijatelji koji će izvesti jedan program koji se naravno sastoji iz one klasične, pre svega narodne književnosti, nekoliko zdravica, ali i, da kažem, poema iz novije književnosti koje opet dobijaju neku posebnu vrednost kada su živa reč, kada su izgovorena reč. Zatim bit će tu odlomci iz Gorskog vijenca, koji je isto da kažem, dosluhu sa narodnom tradicijom ispevan i tako dalje. Znači, zaista jedan program kojim želimo da skrenemo pažnju na tu veliku vrednost i da bi bilo što dobro da se što više takvih fenomena nađe u nacionalnom registru nematerijalnog nasljeđa.
Sreća je, pa danas imamo i tehnologiju koju možemo da zabeležimo, tačnije snimimo sve te nastupe i recitacije i da ih sačuvamo i za neka buduća pokolenja. Da li se i time bavite u muzeju?
Bavimo se, tek smo zapravo na početku toga, ali imamo, da kažemo, sve su ti digitalizovani ti snimci i beleške o narodnim tradicijama koje se još uvijek upražnjavaju, koje bismo mogli nazvati nematerijalnim nasljeđem. Naravno, uvijek je poželjno da imamo još bolju mogućnost tog tehničkog praćenja svega što se dešava kod nas.
Danas u 13 sati pretpostavljam da je muzej otvoren za sve koji su zainteresovani da dođu.
Apsolutno, pa i inače. Ovo je posebno za ovaj program.
Da. Dobro, hvala vam mnogo, Saša, na ovom kratkom uključenju i na predstavljanju današnjeg programa.
Hvala vama.
Čuli ste Sašu Srećkovića, muzejskog savjetnika u Etnografskom muzeju, gde će danas u 13 sati biti izveden program Dobar glas doneli, još bolji poneli. Pa ukoliko i vi želite da čujete i vidite zdravičara Dragišu Simića i njegove prijatelje, čuli ste, možete otići do Etnografskog muzeja koji se nalazi kod Studentskog parka u Beogradu.
Mira que es fantástico, lo que te voy a contar. Anoche fui a bailar, mas no pude bailar, pues me ocurrió algo simpático. Yo quería merenguear mi chiquita cha cha cha. Entonces se enojó y solo me dejó en el salón. Ay, qué fantástico. La busqué, la encontré y le hablé de mi amor. Corazón, tú tienes la razón, volvamos al salón, van a tocar cha-cha-cha de amor. Esto es fantástico, pero muy simpático. Un sueño fue en verdad y no la realidad. Escucha bien, todo es fantástico. Corazón, tú tienes la razón, volvamos al salón, van a tocar cha-cha-cha de amor. Wow, esto es fantástico, pero muy simpático. Un sueño fue en verdad y no la realidad. Escucha bien, todo es fantástico. Un sueño fue en verdad y no la realidad. Escucha bien, todo es fantástico.
Eko.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert 7. aprila u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive Negre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe. Sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
5. aprila 1841. godine u Niškom, Topličkom, Pirotskom i Vranjskom kraju izbila je buna protiv Turaka, poznata kao Milojeva i Srndakova buna, po vođama srpskog naroda Miloju Jovanoviću i Nikoli Srndaku. Posle borbi kod Kamenice i Gornjeg Matejevca, Turci su ugušili otpor, spalili mnoga sela, a Miloja Jovanovića pogubili. Na današnji dan 1865. godine u Budimu je preminuo Kornelije Stanković, kompozitor, dirigent i pijanista. Akademsko obrazovanje je stekao u Beču. Proučavao je srpsko crkveno pojanje i prikupljao narodne napeve. Uticao je na to da se horskim ansamblima promeni dotadašnji koncertni i bogoslužbeni repertoar i da se umesto stranih kompozicija pevaju srpske narodne pesme.
Svjati,
5. aprila 1941. godine u Moskvi je potpisan pakt o prijateljstvu i nenapadanju između Sovjetskog saveza i Kraljevine Jugoslavije. U ime vlade SSSR-a sporazum je potpisao ministar inostranih poslova Vjačeslav Molotov, a u ime Kraljevine Jugoslavije Milan Gavrilović, poslanik u Moskvi. Nekoliko sati kasnije, bez objave rata, počelo je nemačko bombardovanje Beograda. Slušamo deo svedočanstva Vukadina Miletića, tadašnjeg pisara Jugoslovenskog poslanstva u Moskvi.
Kad smo izlazili iz Kremlja, dan je već uveliko bio svanuo. Ja sam imao samo da pređem preko jednog trga, pa da dođem u hotel Nacional, gde sam stanovao. Sekretar poslanstva Dragomir Bogić, koji je stanovao u istom hotelu, trebalo je da dođe po mene, da zajedno idemo u poslanstvo već oko 11 časova. Telefon je jako zazvonio. Prenuh se iz sna i pogledah na časovnik. 9:30. To je bio Bogić koji je telefonirao iz poslanstva. Hajdete odmah ovamo. Beograd je bombardovan iz vazduha. Rat je počeo.
Na današnji dan 1958. godine preminula je književnica Isidora Sekulić. Doktorirala je u Nemačkoj 1922. godine. Bila je prva žena akademik Srpske akademije nauka i umetnosti. Za pola veka književnog rada objavila je veliki broj eseja, pripovetki, putopisa i dnevničkih zapisa, saputnici pisma iz Norveške, đakom Bogorodičine crkve, hronička palanačkog groblja, analitički trenuci i teme, zapisi o mome narodu i mnoge druge. U emisiji Radio Beograda Isidora Sekulić je govorila o posleratnom poletu mladih u Jugoslaviji.
Mlad svet nosi, vodi, ponekad malo tegli, ali ništa ne mari, to je rad, kritičku misao, kritički sud i u analizi i u sintezi. Piloti, padobranci, strelci, omladina po raznim laboratorijama, sve to grabi, sve to srlja u rekorde. Zatvorim oči i vidim povorke mladih ljudi i žena, vidim ih neminovno, onako kako ja to volim, u povorkama pod buktinjama. No, šta znači ta najezda mladih pregalaca, radnika, personalnosti, ta vojska personaliteta? Svi samosvesni i radni, niko nikada deprimiran. Svi u naletu, niko nikada u depresiji.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Took a pill and had a dream.
Yo también.
I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
Dime.
To be someone I've never been.
Me encanta.
I took a sip and had a dream. And I woke up in Medellin.
En Colombia y aquí rumbo en cada esquina. Y si tú quieres nos vamos por Detroit. Si se
Tačno je 20 minuta do 10 sati, pratite jutarnji program Radio Beograda. Pričali smo pre 15 minuta o zanimljivom programu u Etnografskom muzeju koji je posvećen usmenoj književnosti kao nematerijalnom kulturnom nasleđu, a sada vam predlažemo još jednu zanimljivu aktivnost za predveče, ukoliko ste zainteresovani. Radi se o seriji koncerata koja je nazvana Muzikom kroz muzej, a sprovodi se u saradnji Istorijskog muzeja Srbije i udruženja Unika Art. Večeras u 19 sati u Istorijskom muzeju biće izveden koncert kamernih ansambala iz klase profesorke Vesne Jansens, a u pitanju je 12. koncert u okviru ove sezone ciklusa Muzikom kroz muzej. Nastupit će klavirski trio Passion i gitarski duo. Svi koji su zainteresovani da uživo prisustvuju koncertom moraju da rezervišu svoje mesto putem telefona 064-8581-296. Cena karte je 250 dinara, a obuhvata i posetu aktuelnoj izložbi od Biedermajera do Medijale, slikarstvo 19. i 20. veka u Istorijskom muzeju Srbije. Oni koji nisu u mogućnosti da prisustvuju koncertu uživo ili možda više nema mesta, mogu da pogledaju koncert preko YouTube kanala Istorijskog muzeja već sutra, dakle u sredu 6. aprila od 19 sati. Inače na YouTube kanalu Istorijskog muzeja Srbije nalaze se i snimci svih prethodnih koncerata koji su već realizovani tokom prve i druge sezone ciklusa Muzikom kroz muzej.
Thank you.
Koliko ste raspoloženi da današnji lep i sunčan dan iskoristite za jedno malo dobro delo, predlažemo vam da date krv, jer od kako traje pandemija koronavirusa, već 2 godine su zalihe minimalne i za nekih 25-30% manje nego pre izbijanja pandemije. Zbog toga iz Instituta za transfuziju krvi svakodnevno pozivaju sve koji mogu da dođu i daju krv. Danas se to može učiniti na 3 mesta u Srbiji, u Beogradu, tržni centar Banjica, od 11 do 16 sati tamo će dežurati autobus za davanje krvi. Drugi autobus biće dežuran u Požeškoj ulici ispred Doma zdravlja od 9 do 14, a krv se može dati i u Valjevu u prostorijama Crvenog krsta od 9 do 15 sati. Kao i svakog dana, krv se može dati u Institutu za transfuziju krvi u ulici Svetog Save broj 39, radnim danima od 7 do 19. Takođe, služba za transfuziju krvi dežurna je i u kliničko-bolničkom centru Zemun od 7 do 17, kao i na Institutu za transfuziologiju i hemobiologiju VMA od 7.30 do 14.30. 9 minuta do 10 sati. Došlo je vreme da se pozdravimo i zakažem novo druženje već za sutra ujutru. Tada će sa vama biti koleginica Biljana Šujdović, a naravno svakog dana od 6.30 tu smo sa vama, pa radnim danima sve do 10, subotom do 9, a nedeljom do 8. Vikendom je malo drugačija programska šema Radio Beograda. Kada smo kod naše programske šeme, tačno u 10 čućete naše najnovije kratke vesti, a u 10.05 počinje magazin na prvom, koji danas uređuje i vodi koleginica Jelena Vidić. Biće tu nekoliko zanimljivih tema. Od domaćih pričat ćemo, to jest Jelena Vidić će sa svojim gostom govoriti o zdravstvenoj temi, o pregledima kod lekara specijalista, biće reći i o gojaznosti, dijabetesu i sličnim problemima, a od međunarodnih tema biće govora o predsjedničkim izborima u Francuskoj koji su zakazani za nedelju. Naravno, još mnoštvo tema će biti na dnevnom redu od 10 pa sve do 13 sati do kada traje magazin na prvom. Jutarnji program realizovala je ekipa u sastavu Aleksandra Paladin, Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo da uživate u ovom lepom i sunčanom danu koji je pred nama. Podsjećam, najviša dnevna temperatura biće do 18 stepeni.
Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Probably.